Jamen, så kan I lige tage og tænke lidt over den her. Den forfærdelige pludselighed og umenneskelige grufuldhed, der lå i den gamle mands skrig, fik mig næsten til at besvime. Hans øjne, som så forbi mig og mod det ildelugtende hav, sprang nærmest ud af hovedet på ham, mens hans ansigt var en frygtens maske, som var en græsk tragedie værdig. Hans benede klo gravede sig monstrøst ind i min skulder, og han gjorde ingen bevægelser, da jeg drejede hovedet for at se, hvad han havde skimtet. Der var intet, jeg kunne se. Blot det indgående tidevand med måske et ekstra sæt ringe, der var mere lokale end styrtsøen længere ude.
Hvad fanden er det? styrtsøen.
Det er sådan nogle vilde bølger.
Okay. Åh, den er svær, den der. Jeg synes ikke, jeg har så meget at køre på, men det lyder som noget, der er taget fra et medie. Måske en film eller en tegneserie eller noget, hvor der sker utrolig meget.
Det er noget med et hav.
Ja. Det er det.
Det ved jeg.
Så langt har I ret.
Og var det en benet klo?
Ja.
Jeg tror, vi skal have et gæt.
Jeg tror, at det er Lars Bums benede klo.
Åh, det håber jeg, det er. Har vi gættet rigtigt? At...
Nej, det er desværre ikke Lars Bum. Det er, det er Shadow Over Innsmouth.
Åh, for satan.
Jeg prøvede... Det er okay, men altså...
Endnu en gang koster Lars Bum og sejren.
Jeg prøvede at finde en, der ikke var for oplagt, og så håbede jeg bare på, at det der med havet, at det ikke bare gav alt væk.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Den burde vi nok have lugtet lund. Men ikke desto mindre et lille citat fra noget af det, vi skal tale om til sidst i dag. Dagens program er jo skyggeprogram, hvor vi skal tale om tegneserien Shadowland. Vi skal tale om Warhammer Shadow of the Horned Rat computerspillet. Så har vi en cagefight, jubel... hvor The Shadow fra 94 møder Skyggen fra 98, og til sidst Shadows Over Innsmouth, som Dan jo lige citerede på dansk, hvilket gjorde det forvirrende. Og det bliver super spændende. Men først skal vi lige tale om, hvad vi har lavet siden sidst.
Ja. Jeg har blandt andet spillet et nyt computerspil, der er lavet i meget old school computerspil stil. Det er sådan et adventure-spil, som nok ikke er nogen overraskelse. Der hedder Gemini Rue, som er noget sci-fi, lidt inspireret af Blade Runner-værk, hvor man spiller en fyr, der skal prøve at finde ud af, hvor pokker hans bror er henne.
Er det en stjerneformation, der Gemini er?
Ja, det er tvillingerne, mener jeg.
Ja, ja.
Og hvad var det andet ord?
Rue, som i...
Hoax?
Som i, nej, som i fortrydelse, eller sådan noget. Regret-agtigt.
Altså RUE?
Ja.
Det er simpelthen vej på fransk.
Ja, også det.
Okay. Jamen, det var da et lidt irriterende titel. Får man forklaret, hvorfor den hedder det?
Jeg tror, det er fordi, at hovedpersonen, man spiller, Asriel, som han hedder, desværre forkortet As for sine venner. Jeg tror, det er fordi, at han har gjort mange frygtelige ting i en krig, der var engang, og det fortryder han rigtig meget.
Jamen, det er orden så. Godkendt.
Ja.
Og du sagde, det var nyt?
Ja, det er sådan rimelig nyt.
Hvor nyt er det? Er det 3 dage?
Det er fra marts af.
Det er ret nyt.
Ja.
Til nu.
Nu. Faktisk, ja. Så det er faktisk meget nyt. Og så er det fedt, at det er lavet som i gammel adventure-spil-stil.
Altså med at man har den der serie af kommandoer i bunden, som man kan vælge. Altså look at eller pick up eller...
Det har man dog ikke. Man har det gør man med musen nu. Så okay. lidt nyere end det. Men sådan grafikken, det er samme opløsning som dengang. Det er også 640 gange 480.
Okay, og det er en feature.
Det er en feature. Det er der nogen af os, der holder af.
Ligesom at det er en feature, at bøger, hvad hedder det, e-books på biblioteker i England kun kan låne 26 gange, så holder de op med at du.
Fed feature.
Ja. Nå, det var Jack, har du noget?
Jeg har også prøvet et computerspil. Det hedder Metal Gear Solid 4. Det er også nyt. Ikke så nyt som dansk dog, men højere opløsning.
Forhåbentlig.
Ja, afhængig af, hvor du har spillet det.
Ja. Kan det være så lav opløsning?
Nej, det kan det nok ikke.
Okay. Det var, det skal jeg prøve, fordi jeg fik at vide, at det var godt. Men jeg havde også fået at vide, at det var dårligt, så jeg havde været sådan sur over det og ikke kunne lide det. Bare sådan lidt af princip. Og så fandt jeg ud af, at det var sådan set rigtigt alt det, som jeg på forhånd ikke kunne lide ved det. Men det er også et meget godt spil.
Yes.
Faktisk. Det er meget, meget ambitiøst. Det er det bedste ved det. Meget ambitiøst og meget afvekslende.
Jeg har jo spillet det i sin tid, og er utrolig, utrolig begejstret for det. Specielt på grund af alt udenomshaløjet.
Hvad er det for noget udenomshaløj?
Sådan cutscenes, for eksempel.
Ja. Ja, dem har jeg et lidt blandet forhold til cutscenes. Okay. Jeg synes mere, det er gameplayet, som er sjovt, fordi det er så varierende, og fordi sådan, spilsystemet bliver brugt til så mange mærkelige ting. Som for eksempel, at hovedpersonen får det fysisk dårligere, hver gang han får en dårlig besked. Så bliver han sådan lidt ked af det.
Fedt.
Får det dårligt. Ja. Det synes jeg er sjovt, sådan noget.
Kan man stadig gemme sig i kasser?
Ja, og tønder. Fedt.
Sejt.
Det kan man. Altså, så det er, ja, det er sådan et snigerspil, i stil med Hitman og, hvad hedder den, hvor man hedder Fisher?
Splinter Cell.
Splinter Cell, ja.
Ja, det er det. Jeg ved ikke helt, om man kunne lade være med at snige, fordi man kan også godt løbe og skyde en del, men det er nok ikke så sjovt. Men der er meget forskel på, hvordan man skal snige, og hvor man skal snige. For eksempel er der en bane, hvor man løber rundt, ja, det er vel ikke en jungle, det er heller ikke helt en ørken, men sådan en eller anden prismark, ødemark ude på landet. Hvor der er enormt meget sol og enormt mange soldater over det hele. Og så den næste bane, der skal man løbe rundt i sådan en østeuropæisk by, hvor det selvfølgelig er mørkt og tåget, og man skal have trenchcoat på, mens man sniger.
Ja.
Og så er det noget helt andet. En helt anden slags snigen. Og sådan noget er der meget af, det er ret fedt.
Og så er det jo, ja, som sagt, som du også er inde på ovenpå, det er et rigtig godt skydespil. Jeg har faktisk spillet online-versionen rigtig meget, som der jo bare er sådan et... hvad kan man sige, Counter-Strike-gificering af Metal Gear Solid.
Ja, altså nu er der jo ikke lavet et godt skydespil til konsol.
Nej, okay.
Hvis vi lige får det på plads.
Jamen, det er faktisk et godt spil, fordi det er jo et third-person skydespil, som jo er lidt specielt, fordi man ser det over skulderen, og når man har kameraet over skulderen, og man spiller noget som Counter-Strike, så kan man faktisk stå ved et hjørne, og så se, hvem der kommer løbende, uden at de kan se en. Og så kan man lige hoppe ud med sin shotgun og skyde dem. Kan I se fascinationen med det?
Jeg så mest ting gennem sigtekornet på min M14, så...
Nå, hvor langt er du i spillet?
Jeg tror, jeg er lige begyndt på den østeuropæiske bane. Okay. Som vist er tredje. Sådan noget i den stil. Jeg fik at vide, at jeg var cirka halvvejs.
Ja. Og når man... jeg har kun spillet den på PlayStation. Jeg går ud for, at du spiller den på PC.
Nej, jeg spiller den på PlayStation. Jeg tror ikke, man kan få den til PC.
Nej, det har du nok indsat ret i. Fordi en af de features, som jeg også godt kunne lide ved den, det er, når man så skal installere spillet, så står han bare og ryger.
Ja.
Det er super fedt.
Han ryger meget. Det, var, ja, det er meget politisk ukorrekt.
Og så er der sådan health warnings over det hele, som der advarer en over mod, hvor farligt det er at ryge, og så samtidig så står han bare, og så ryger han bare så sejt.
Hvis der er stadig ikke health, når han ryger?
Nej.
Nå, okay.
Ikke mere. Nogle gange så tager folk hans cigaretter, og så mister han psych.
Ja,
fedt.
Men jeg synes, det der med, når den skulle loade, at det var lidt irriterende, fordi hans rygepause ikke passede med, hvor lang tid det tog at loade. Det havde gjort det sejt, men den passer ikke med det, så det er ikke sejt. Færdig.
Jeg har, det eneste, jeg har lavet siden sidst, det er, at jeg har set en anime, der hedder Death Note. Og den har jeg så set 29 afsnit af, fandt jeg lige ud af, så det har sådan set taget lidt lang tid. Jeg havde sådan... jeg har haft det travlt, så jeg havde brug for et eller andet sådan afslappende, man bare kunne smide på og se, og det blev så sådan en forholdsvis simpel anime, i stedet for alt muligt fancy computerspil osv. Så jeg har set alt det her Death Note, som jeg faktisk synes er godt. Det handler om, som titlen antyder, at man kan dræbe folk med en notesbog, og så er der sådan en, og så er det sat op med en masse regler, man skal kunne hele tiden, og sådan... I midten af hver afsnit, der er der jo sådan reklamebreaks, og så de titles, der er, det er sådan nogle, hvor man får ridset reglerne op for de her Death Notes, og så er der ellers bare regel på regel omkring, hvordan de virker og hvordan de ikke virker og sådan noget. Og det er sådan en stor del af den her anime, at kunne reglerne for, hvordan man dræber folk med en notesbog.
Så det er sådan lidt ligesom det der drikkespil, hvor man skal lave nye regler til spillet, og det er egentlig spillet?
Nej, fordi så er der jo så et drama, som det hele handler om. Og dramaet er så, at det er sådan groft sat op, de her to egoer, som er op mod hinanden. Ham, som der har notesbogen, der dræber en masse folk, og så ham, som prøver at efterforske det. Og så er det sådan de sådan to masterminds, der er op mod hinanden, og så på baggrund af alle de der regler, der er for, hvordan notesbogen virker, så kan de deducere helt vildt meget. Og så handler alle de her afsnit faktisk om, at de prøver at deducere, fordi de begge to er fantastiske til at deducere, og det bliver sådan fokuseret på. Så de kan hele tiden regne alt ud, hvad hinanden gør, fordi de ved, hvornår de gør ting, som er en decoy, og hvornår de gør ting, der ikke er en decoy, men noget, der afslører, hvordan notesbogen virker og sådan noget.
Det lyder godt.
Mm. Yeah. Det er i hvert fald godt i sådan 20 afsnit. Og så jeg mangler så 3 afsnit, før den er afsluttet, og der er den sådan lidt kørt for langt ud, måske.
Er der så sådan en dum assistent, som de alle sammen forklarer deres planer til?
Ja, det er der også, ja.
Yeah.
Der er helt klart nogle assistenter, og alle mulige andre. Masser af assistenter, som er dumme.
Fedt. Det lyder som om, det er en nødvendighed.
Ja, men altså, det er også bare fedt at have en serie, hvor man ikke sådan kan skyde hul i plottet. Fordi de gør rigtig meget ud af hele tiden at forklare, hvad der sker. Og så kan man ikke bare sidde og sige, hvorfor, når der er lige den her Death Note, hvorfor har du så ikke bare lige gjort det her og det her? Det vil man tit kunne i sådan nogle ja. Underholdningsserier, der bruger sådan nogle fantastiske ting. Ikke?
Mm-hmm.
Men her der er der hele tiden rygdækninger for det hele. Og så kan man selv prøve som seer at prøve at regne ud, hey, kunne han ikke bare have gjort det her, hvis han ville dræbe ham her, uden at kunne se hans navn og sådan noget. Det er, sådan, der, det er alt muligt teknisk.
Har du prøvet at regne noget ud, som de ikke kunne regne ud?
Ja, lidt. Jeg fandt ud af, at man kunne bare se et billede af folk. Og så når man har et billede af folk, og så hvis man har the eye, som det hedder, hvilket er en handel, man laver med sådan nogle dødsguder, som der så forkorter, sådan så ens liv bliver halvt så langt, som det ellers var tiltænkt at være.
Mm-hmm.
Og den dag, som man laver handlen til, man skal dø, den bliver så halveret. Og så har man the eye, og så når man har the eye, så kan man se folks navne, og man kan se deres, hvor lang tid de har at leve endnu. Med mindre, at det er nogen, der også har en notebook, så kan man ikke se, hvor langt de har at leve endnu. Og så vil man så, hvis man havde the eye, kunne se andre folk, der har notebooks.
Mm.
Og the eye kan man så også bruge på fotografier. Og det tager de først rigtige brug, sådan 20 afsnit inden eller sådan noget. Okay, det passer ikke, men sådan rigtigt de bruger. Og der tænker jeg, det kunne de faktisk godt have brugt lidt mere.
Mm-hmm.
Så der er jeg skeptisk, men ellers så holder den.
Det er sjovt med de der døde skuder. Det er ligesom i den der anime, jeg så med den lille pige, som fik strubekræft. Og så lavede hun aftale med sådan nogle døde skuder om, at hun kunne få lov til at leve et år, hvor hun blev forvandlet til en teenage super sangstjerne. Og så skulle hun så dø efter det.
Kan det passe, det hedder Shiogami eller sådan noget?
Altså, de dødsguderne hedder Shinigami.
Shinigami, ja.
Det er dødsguder.
Det er det, de kalder dem.
Mm-hmm. Jeg har spillet på Nintendo DS, hvor man kunne se, hvor mange dage folk havde så ved at leve i. Lidt fordi man havde sådan aftale med nogle dødsguder.
Okay.
Så det er måske et tema.
Det lyder sådan.
Jeg har en idé til en temaepisode af vores podcast.
Japanske dødsguder.
Den skal handle om, hvor lang tid vi har tilbage at leve i.
Ja, og så skal vi tale om Nick og Jay.
Det er vi nødt til.
Nå, så det var, hvad jeg havde, Dan.
Ja, jamen jeg har vanen tro set mere Shameless. Og er nu i gang med 8. sæson.
Nej, det kan vi altså ikke blive ved med at dække, Dan.
Så er det snart igennem det.
Nu er jeg nemlig snart igennem det. Og nu skal jeg sige det der med, som vi talte om helt i starten, med hvor mange der er blevet skiftet ud og sådan noget. Ja. Fordi det er mange. Og nogle gange så gør de det rigtig godt, synes jeg, men jeg synes en gang imellem så gør de det knap så fedt. Og det gør, at man mister måske en smule tiltro til serien i løbet af 7. sæson. Fordi at, ja, det ved jeg ikke. Altså, så er det som om, at alle dem der har været der tidligere i serien, de er sådan blevet lidt lige meget, og sådan startede det ikke med at være.
Nej, okay.
Det synes jeg da er lidt en skam, at de ikke, hvad kan man sige, har så stor en kærlighed til karaktererne, som de har haft.
Ja.
Jeg kunne godt forestille mig det. Jeg er jo selv i gang med 5. sæson.
Ja.
Hvor der er sådan nogen, der bliver skrevet ud i starten på sådan en lidt irriterende måde. Hvor de tydeligvis bare skulle være skrevet ud for den her sæson. Og så bliver de fjernet i det første afsnit, i sådan en lille klip.
Ja.
Det er sådan lidt slapt.
Altså, det kan jo godt være et økonomisk perspektiv, der gør, at man ikke har råd til at hyre de samme skuespillere igen, fordi de jo bliver dyrere og dyrere. Fordi de får mere og mere leverage, jo længere de har været på, og de bliver mere og mere kendte og sådan noget.
Mm, men de hyrer lidt nogen tidligere ind til at erstatte dem på en måde.
Mm.
Og det er lidt irriterende.
Ja. Det kan være, at de var billigere.
Ja,
måske.
Det kan godt være. Men, det er i hvert fald dårligere.
Ja. Men nej, der er stadig noget at komme efter, synes jeg, trods alt.
Men var du ikke i gang med femte sæson ved sidste afsnit?
Det kan godt tænkes, ja.
Så dit shameless forbrug accelererer?
Ja, det har det gjort ret meget.
Den, hvad sker der, når der ikke er mere?
Så ved jeg ikke, så må jeg få en eller anden hobby eller et eller andet. Del 2.
Men da jeg nævnte, at jeg så Lights Out, der sagde du, at den måtte du også hellere se. Har du set den?
Nej, ikke endnu.
Okay.
Jeg tror, planen er at lige blive færdig med Shameless.
Okay. Jeg har nemlig bare set lidt flere afsnit nu, hvor jeg kun har set de få første, og jeg synes, den er god. Og jeg tror på, at den kommer til at være god hele vejen igennem.
Fedt.
Så.
Som et lille tie-in til vores næste emne, så kan jeg sige, at udover at have læst Shadowland hovedserien, så har jeg så også læst alle de der skide tie-ins, der har været.
Det var lige det, jeg håbede på ville ske.
Ja.
Ja, men du giver jo en gratis segway, Dan, fordi så kan vi jo tage fat i Shadowland, det første emne i vores skyggetema, og hvorfor det er et skyggetema, det vil vi langsomt kunne regne ud, både på, hvad kan man sige, det overfladiske niveau, og måske også på det psykologiske niveau.
Langsomt komme frem i lyset.
Ja. Så intro til Shadowland, den kan du roligt tage, Dan, eftersom du er velbelæst på området.
Ja, jamen, det må man jo sige. Shadowland, det er en Marvel-serie, eller en Marvel-historie, kan man måske sige. Sådan en crossover, som de kaldes, når der er en historie, der går i flere end et blad. Med fokus på Daredevil, den her blinde superhelt i New York, der normalt er at finde i Hell's Kitchen. Og i starten af Shadowland, der kommer Daredevils gamle fjende, ninja-klanen The Hand, og beder ham om at være deres nye master. Og det siger han så efter noget tids overvejelse ja til, og så begynder de ellers at korrumpere den her gode, gode mand, som Daredevil ellers er. Og det ender så med, at der er en masse andre superhelte, der bliver involveret, og prøver at finde ud af, hvad pokker de kan gøre for at stoppe Daredevil.
Det er det, det handler om.
Det er vist det, det handler om.
Okay. Jeg er glad for, at du fortæller mig det, fordi at jeg kunne ikke finde ud af, hvad fanden det handlede om.
Nej, det er faktisk heller ikke så let.
det var meget, meget svært for mig at komme ind i det her, fordi jeg kunne ikke fokusere på det. Altså, det er sådan, så sidder man og prøver at læse det, og så lige pludselig sidder jeg bare sådan og kigger ud i luften. Fordi det var simpelthen i øst og vest, og uengagerer det. Og, altså,
ja.
Det kan jeg kan sige, jeg kan ikke læse det. Jeg kan ikke koncentrere mig om hvad der foregår.
Ja, så. Altså, jeg kan egentlig kun give dig ret.
Men du bad også om noget, som var helt vildt fjollet, og som mindede om Superman Earth 1, da du ville have noget med tegneserie.
Det er rigtigt nok, det har jeg også nævnt. Ja, og så kan jeg så, men det, hvad kan man sige, hvis det var en film, ikke, så kunne man bare have den til at køre, og så havde man sådan fået noget ind, og så havde man sådan, okay, den var dårlig, men den har man set. Ja. Men sådan virker det jo ikke rigtigt med tegneserier, vel?
Nej.
Og man kan heller ikke bare skimme siden, det var sådan, man skal enten, så skal man altså virkelig følge med, eller også så. Nej, men det kan jeg ikke.
Så hvor langt nåede du? Eller ved du, hvor langt du nåede?
Ja, altså jeg læste de tre, der var tre intro-afsnit, som jeg læste, og så læste jeg de første to, der kom sådan efterfølgende fra de tre intro-afsnit. Så det var noget af det, men der er vist også noget inden, jeg ikke har læst, jeg er ikke helt sikker.
Det er jo lidt svært sådan at sælge det som en samlet pakke, fordi der selvfølgelig er en masse historie fra en masse tidligere storylines. Det kommer jo fra Daredevil-serien, som er på nummer 512 eller sådan noget nu. Og det har ligesom et stykke tid ført frem til det her. Eller det er blevet besluttet, at det var det her, som de tidligere begivenheder ført frem til.
Ja.
Men det er jo en. Altså, fandt du ud af, hvorfor det var, hånden pludselig synes det var en god idé at have Daredevil som leder af den?
Nej, altså, jeg tror ikke, at det var en god idé. Sådan både fra en ond ninja-klans synspunkt, og heller ikke fra sådan et læsersynspunkt, fordi det virker bare mærkeligt, at de vil have ham som leder lige pludselig.
Det er bare ikke særlig overbevisende overhovedet.
Nej.
Daredevil har jo brugt utallige år på at tæske den her onde ninja-klan, som altid har været ond, og Daredevil har altid været en superhelt, der tæskede dem.
Ja.
Men lige pludselig så beslutter de sig for, at han er egentlig ret god til at tæske folk. Det må være det, de beslutter.
Det må være det.
Og så skal han være deres leder.
Men de bliver også ret sure på hinanden internt i den klan.
Ja.
Og på Daredevil.
Det er rigtigt.
Det giver mening.
Ja, det er rigtigt. Der er jo det der rivaleri med nogle af de der andre klanoverhoveder, som, som har ja, en eller anden ond plan, som er egentlig lidt ligegyldig for hele serien.
De der snørklede intriger der, de var godt nok også med til at gøre det. Også fordi der er sådan en masse folk med kutter, som man ikke ved, hvem er.
Ja.
Som der sådan har intriger i blandt hinanden, som altså, man kan jo ikke engang kende forskel på dem.
Og det er i virkeligheden bare sådan en intrige, som de skal bruge til, når serien er overstået, så at sørge for, at det ikke har haft nogen konsekvenser, det der er sket.
Ja, ja.
Godt nok.
Så.
Det er egentlig rigtigt, ja.
Business as usual. Kendte du dem med kutterne før, Dan? Eller er det noget, der er fundet på til det her?
Jeg er ret sikker på, at det er noget, der er fundet på. Du tænker på de der, hvad hedder de, daimyo-overhoveder. Ja.
Ninja-bosserne.
Ja.
Fordi det virkede virkelig som nogle irriterende, sjuskede karakterer.
Ja. Var de super skurke, eller var de noget? Var de sådan, der var sådan noget magi-halløj?
De var magiske super skurke.
Okay. Ja. Jamen, det var rigtigt nok. De var meget fundet på og meget omstændelige til lige den her historie.
Mm-hmm.
Og jeg tror, jeg har aldrig hørt om, hvad var det, de kaldte sig selv, Snake Root.
Ja.
Hvilket er et fuldstændig elendigt navn også. At så var de bare, haha, så de den onde magt inde i den onde ninja-klan, der bare styrer det hele.
Og så tager de den snørklede vej til magten, ikke?
Ja.
Fordi hvis man ser sådan et slangespor, så er det
det er jo det. Så det er deres plan.
Det der, tror jeg, er det dybeste, der overhovedet er sagt, eller vil blive sagt om Shadowlands.
Det tror jeg faktisk
er glad for.
Ja.
Men jeg synes, det var et meget irriterende twist på hånden, fordi det seje ved dem jo netop er, at de bare er sådan hundredvis af ens ninjaer, som er udøde.
Ja.
Og det er sådan meget sejt. Men så bliver det lige pludselig bare til endnu en bande gangstere.
Ja, det er rigtigt nok, og det er sgu egentlig noget pjat.
Er det en gammel ting, at der er en klan, der hedder Hånden, eller hvornår er det sådan fundet på?
Ja, det er ret gammelt.
Ja. Jeg mener, at det er fra midt-70'erne eller sådan noget, 76 eller sådan noget.
Hvor, okay. Jamen, det er bare fordi, jeg tænker Teenage Mutant Ninja Turtles. Der hedder de jo fodklanen, ikke?
Ja, det er rigtigt.
Så bare, det var lidt fjollet, de hed Hånden.
Ja. Det kunne faktisk godt være en reference til det, som Eastman har fundet på. Det virker som sådan noget, Eastman han ville finde på.
Ja.
Nu du nævner det. Det var måske godt set.
Ja, det kan jo være, at fodklanen er bygget på Hånden. Men nej, men altså det er, jeg synes også som dig på, at det var noget værd rod faktisk. Og det gjorde det så heller ikke værre, at jeg prøvede at læse alle de der tie-ins i den rækkefølge, de blev udgivet.
Så er du sikker på, at det ikke gjorde det værre?
Jo, jeg mener, det gjorde det så også værre. Det var det,
okay,
jeg mente.
Godt.
Ja, bare for at prøve at, hvad kan man sige, få den autentiske læseoplevelse af, hvad kom der i den måned, og så prøve at læse det. Og jamen altså, åh ja, det var selv, hvad kan man sige, sådan gamle karakterer, som jeg egentlig synes, det kunne være sjovt at læse noget om igennem, de var bare kedelige og gjorde ikke rigtig noget, og havde sådan totalt perifert noget med historien at gøre, så det var jo sådan en undskyldning for at kalde et eller andet en miniserie for Shadowland og udgive den.
Ja, men det var jo også lidt det, altså det skal jo... Vi skal måske nævne, at det er min skyld, at vi nu alle sammen har læst det her. Fordi jeg satte mig utroligt ned og læste den, da den begyndte at udkomme, og har så læst det hele. Og det gør man jo, fordi der er de her gadesuperheltene, kan man måske kalde det, ved Marvel, som man måske ikke ser så meget til, og som det ville være fedt at se igen. For eksempel Iron Fist selvfølgelig. Det er jo skønt at se Iron Fist igen.
Det er rigtigt.
Luke Cage ser man så utrolig meget til, efter Brian Michael Bendis han overtog det hele og... skulle udstille sit man-crush på Luke Cage så meget, som han gør.
Ja.
Men der er bare en del af de her superhelte, som jeg ikke har set i lang tid i hvert fald. Og som jeg synes, det lød sjovt at se igen, men det var så... Det var forkert.
Jamen, den idé med at have sådan fokus på sådan en street-helte eller gadehelte, og så have sådan en noir-ninja-stemning, det synes jeg også, det lød fedt på papiret.
Mm-hmm.
Og... Jeg synes, det virker ok i Power Man-miniserien. Men ud over det, så bare den tjuskede måde, hvorpå det er blevet eksekveret, og så Shadowland, så skal man læse Shadowland 1, og så skal man læse Daredevil 507, og så videre. Og det er bare, kom nu, prøv at lave en serie, der er en hel historie, som også er god rent faktisk.
Og problemet er jo, at de sætter alle de der tie-ins ind i det, som ikke har noget med det at gøre, fordi alle miniserierne er jo deres egen lille historie om noget helt andet.
Ja.
Der er lige det der med, at de alle sammen ser eksplosionen i Daredevil's Ninja Borg, og det er sådan det, der binder dem sammen. Ellers er det bare noget, der sker udenom, egentlig. Jeg synes, Misty Knight-historien var sådan set også okay, fordi det bare var sådan lidt detektiv-noir-agtigt.
Ja, ja.
Men det har jo ingenting med ninjaerne at gøre. Jeg ved godt, at ninjaerne de sådan lidt fik skylden for nogle af de mor, han prøvede at opklare. Men det havde jo ikke noget med noget at gøre.
Nej. Altså, det har det jo ikke. Og jeg synes også, jeg må også bare, selv i Daredevil hovedserien, ikke, hvor man skulle følge Daredevil, der sidder han bare mest på sådan en trone og siger sådan en sætning eller to.
Ja.
Og du får ikke, altså selvom han skulle jo være forbandet hovedperson i serien, ikke? Du får bare så lidt at vide om, hvad der sker med ham, og han er bare sådan, han er ikke, nærmest ikke en karakter i Shadowland overhovedet. Og det, hvis jeg læser en Daredevil-historie, så vil jeg jo gerne læse om Daredevil, altså.
Men det ville jo også spolere det hele, hvis man hørte noget om ham, fordi så ville man jo vide, hvorfor han pludselig blev ond. Og det er sådan set det, der er det centrale mysterie, hvorfor Daredevil blev ond pludselig.
Ja, det er et dårligt mysterie.
De laver virkelig nogle dårlige tilløb på at forklare det sådan med, at jamen, han er bare træt af at putte de samme folk i fængsel, og så kommer de ud hele tiden. Så nu får han nogle ninja og bliver ond.
Ja, og det passer.
Og det er virkelig kedeligt.
Ja, det er kedeligt, og så den, hvad kan man sige, det Daredevil, jeg husker, det var svært at sige, det er Matt Murdock, som er Daredevils civile navn, der er han bare sådan ikke typen, der bare bliver ond på den der åndssvage måde. Altså, i hvert fald, så han har jo den her, han har jo det her håb, han er jo The Man Without Fear, det er hans sådan ligesom undertitel, og han har det her håb, der gør, at han frygter ikke noget, han har sin håb, han har også sin tro egentlig, han er katolik, og det gør bare, at han ikke frygter ting.
Ja, og han er advokat i sin civile identitet, og han tror faktisk på, hvad hedder det, retssystemet.
Ja.
Og det var jo også noget, som vi talte om, da vi så Daredevil-filmen, at det var meget mere en Batman-film, end det var en Daredevil-film. Fordi han for eksempel bare smider folk ud foran et tog, i stedet for at putte dem i fængsel. Det er meget u-Daredevil-agtigt.
Ja.
Åh, filmen.
så det er meget irriterende bare sådan, men det er jo så ikke smarken af at fjerne Daredevils personlighed, og så bare have ham som skurk.
Ja.
Udstop hans dragt med et eller andet pjat, og have ham som skurk.
Det er det. Og især serien, hvor han, eller ikke serien, undskyld, scenen, hvor han ligesom falder, den blev jeg ekstra sur over, fordi det er Daredevil, der i et stunning turn of events dræber Bullseye, hans gamle ærkefjende.
Oh my god.
Ja, præcis på samme måde som Bullseye i sin tid dræbte Daredevils kæreste Elektra. Og så går han så og går Daredevil ned i sit Ninja Fortress igen og står og taler lidt med en af sine løjtnanter. Og så er han så alene, og så står han så lidt, åh, hvad har jeg gjort? Og så... Så kommer så, hvor han sådan ligger på gulvet og siger, no, no, no. og så næste billede, så siger han, yes, og så har han ondt. Det skulle jo være en slags klimax eller en turning point, der var fedt, og det var bare mega plat.
Åh, hvad er det dårligt.
Ja, altså det er som om, at det ved ikke, han simulerer, at han knaller for sine naboer eller et eller andet. Altså, det kunne ikke være dårligere, tror jeg. Det blev jeg så skuffet over.
Mand. Jeg har lyst til at lave det der om til en segway, men jeg kan ikke lide, hvordan jeg skal gøre det. Noget, der også kan simulere, at man knaller, er en hammer.
Ja.
Måske endda en krigshammer. og det leder os jo over på Warhammer. Hvad kan man sige? Warhammer Shadow of the Horned Red computerspillet. Som nogle af os har spillet, nogle af os ikke på grund af komplikationer.
Ja.
Men det er det er jo et RTS-spil, eller hvad kan man kalde det? Det er i hvert fald real-time, jeg ved ikke, om det er et strategispil.
Han er jo lidt grov på.
Man kan også kalde det for et taktikspil, jo.
Mm.
Hvis man skelner der. Real-time tactics, måske.
Det er for avanceret for mig.
Ja, okay. Men det er... man kan sige, det kommer fra Games Workshop, som jo er dem, der laver brætspillene Warhammer Fantasy og 40K og Blood Bowl, som vi har nævnt tidligere, og alle de her brætspil, som man måske spillede en del tilbage i 90'erne. Og de har selvfølgelig også prøvet at kaste sig over computerspillene, så de kan sådan holde deres spilimperium ved lige, så det er der, man skal være nu om dagen. Og det startede de jo allerede med i start 90'erne med det her spil. Jeg ved ikke, om det var deres første spil.
Ah, det tror jeg næsten ikke, det var.
Det tror jeg ikke.
Nej, jeg tror måske deres, altså det originale Blood Bowl-spil var endnu ældre, for eksempel.
Okay, ja okay. Det kan godt ske. Men det er produceret ja, for Games Workshop af, hvad hedder de, Mind eller noget?
Mindscape.
Mindscape, ja. Som også har lavet alt muligt, jeg ved det ikke. Og det her computerspil er jo så et taktikspil, der handler om, at man er på sådan en kampagne, hvor man skal slåsse. Og så har man sådan sin hær, som der består af nogle regimenter, og de her regimenter kan man så skal man så købe, og så skal man så placere dem på et hvad kan man sige, et battlefield, en kampmark, og så skal man så slås mod sine modstandere der på taktisk vis.
nu er jeg jo sådan, der desværre ikke har spillet det på grund af at jeg har Windows XP.
Ja, det kræver jo en 80-486 eller andet.
Ja, så. Det var i hvert fald nogle store problemer der med at prøve at installere det.
Eller er det de 8 megabyte RAM, du ikke kan præstere?
Bill Gates sagde dengang. nej, men det jeg ville spørge om, det er, at nu siger det på, at det er real time. Og jeg ved jo, at almindelig tabletop, det er turbaseret. Mm-hmm. Så hvordan holder det op med hinanden?
Altså det gør det jo til noget helt andet.
De har fundet et godt kompromis ved at alting bevæger sig helt vildt langsomt.
Ja, ja, okay. Men alligevel så bliver det selvfølgelig en tidsfaktor på en eller anden måde. Men altså det gør jo at det bliver et spil, hvor at når man først siger start, så kører det bare. Og så der er meget brug for, hvis man har brug for at gøre noget om, så er det jo så helt forfra, og så stille sine folk nogle lidt andre steder. Man har ikke rigtig sådan mulighed for at sadle om så meget, som man måske ville have, hvis det var turbaseret.
Okay.
Men det ved jeg ikke. Det, der er jo mange ting i det, og man kan sige, det der er interessant ved det her spil, det er jo så, at det er helt vildt svært.
Ja.
Okay.
Må jeg lige stille dig et spørgsmål, fordi du skelner mellem, at strategi og taktik, kan du lige forklare, hvorfor du gør det?
Jamen, det gør jeg, fordi at der er en... Altså strategigenren vil jo være sådan noget, som vi kender som Civilization, for eksempel. Hvor taktikspil er sådan noget som, hvad kan vi sige, Final Fantasy Tactics, eller andre spil, der hedder Tactics. det vil sige, hvor man, jeg tror, det handler meget om, at man starter med at stille sine folk på battlefieldet. Det gør man typisk i tactics-spil. Og så derfra, så sætter man dem i krig.
Ja, okay.
Det er det, jeg kalder tactics, eller mener.
Og tactics er dem, der sådan fokuserer på bare de enkelte enheder, hvor Civilization for eksempel handler om, hvordan du bygger den civilisation udenom, og sådan forsyningsnettet for at dine enheder, og et meget større perspektiv.
Ja, ja, det vil jeg sige. For eksempel så vil jeg måske, vi kan tage sådan noget som Heroes of Might and Magic, som jo lidt, måske er begge dele, ikke? Fordi det er sådan overordnet set et strategispil, hvor man hopper rundt, men så når vi er nede i de enkelte kampe, så er vi måske ude i et taktikspil.
Eller, hvad hedder den? XCOM, Enemy Unknown, UFO.
Mm-hmm.
Ja,
Defense. Det gør også begge del. Ja. Så der kan man skille mellem de to ting.
Ja.
Det er ikke fordi, at jeg ser på, hvordan man i virkeligheden bruger de to ord, som sådan nogle militærnørder ville tale længere om.
Okay.
Bare rolig.
Jeg er mere rolig nu.
Ja, men det her spil her handler jo så om, man kan sige, hvis vi beskriver en af de første missioner, så handler det om, at man har et regiment af nogle folk på heste, og et regiment af nogle fodfolk med, har de buer eller sådan noget?
Nej,
de har bare svært. Ja, og så splatter man dem ud på et battlefield, og så trykker man start, og så kommer der nogle fjender løbende, og så trykker man på sin ene gruppe folk, og så siger man angrib dem her, og så løber de hen mod dem. Og det samme gør med de andre. Og så begynder de så til at slås for en. Og så skal man bare kigge på, at de slåsser.
Og så dør ens mand nok.
Og så dør ens mænd så. Og så når man så måske lige vinder, men der er en masse, der har fået tæsk, så har man så måske fået lidt guld, fordi man klarede lidt af de missioner, eller de, man kan sige, objectives, der var i missionen. Og så kan man prøve at købe nogle nye, friske soldater, men man har ikke helt råd til nok. Så næste kamp bliver endnu sværere.
Det lyder vildt nok.
Ja,
fordi ens mænd, de dør jo bare, når de dør. og så er de væk for evigt. Og så indimellem, så bliver man tilbudt at købe nogle nye mand. Men man ved ikke helt, hvornår det er, eller hvor mange man får. Og det er som regel ikke så mange, som dem, der lige blev slået ihjel.
Nej, og så er der det twist, at de kan også blive injured. Og hvis de er injured, så kan man ikke bruge dem den her kamp, men først næste kamp. Og så kan man heller ikke købe erstatninger. Så får man ikke mulighed for at købe.
Så injured, det er endnu værre, end hvis de dør?
Ja, det kan det faktisk være, ja.
Okay.
Ja, det ved jeg ikke. Så det er et svært spil. Og det er jo så fordi, altså det som der gør det svært, det er, at man har så lidt at spille på. Det vigtigste, det er sådan set, hvor man starter med at stille dem i en eller anden forstand. Og så er der jo så det her sådan overordnet, man kan sige, makroperspektiv med, at man hele tiden skal holde styr på de penge, man har i lommen, og så hvornår man skal købe sine units til at slås. Fordi man skal også hyre dem op til kampen. Så skal man beslutte sig for, vil man have begge regimenter med, eller kun en af regimenterne. Og hvis man kun har en af regimenterne med, så bruger man mindre penge, og så gemmer man måske nogen til næste gang. Problemet er bare, at man har ikke rigtig nogen forudsætninger for at lave den beslutning.
Nej, man er næsten nødt til at spille hver kamp to gange, fordi modstanderne bliver jo heller ikke stillet op samtidig med ens egne soldater. De kommer sådan løbende ind fra sidelinjen i løbet af kampen, så man ved aldrig på forhånd, hvad man er oppe imod.
Nej.
Så man er nødt til at tage en kamp mindst to gange.
Mindst. Og så har man klaret det ret godt.
Hvis man vinder i sit andet forsøg.
Ja. Og kommer sådan ud med et resultat, der er bedre end...
Der gør, at man kan fortsætte spillet.
Ja. Så spillet er meget, meget svært, og det er meget, meget svært at være god til det.
Ja.
Hvordan med forskellige racer? Nu ved jeg jo, i Warhammer Fantasy, så spiller man alle mulige skøre racer.
Ja, her der har vi jo... plottet handler om, at Skavens kommer, så vidt jeg husker. Og så er der, så det vil sige, der er Skavens, og så er der orker, og der er altid sådan et magtspil mellem dem i Warhammer-universet, hvor at orkerne altid er sådan nogle, der bliver manipuleret af alle til at gøre alle mulige ting. Orkerne er ikke nødvendigvis onde som sådan, de kan bare godt lide at slås, så man kan tit bare manipulere dem til at gå op og slås med menneskerne, og så kan man sidde bagved og være de rigtige onde, og så kan man slås med menneskerne bagefter. Så det er sådan noget, det lidt spiller på, men så langt er jeg faktisk ikke helt kommet i spillet.
Og det gør ikke sådan så meget forskel, at der er flere racer. Fordi man ved ikke rigtigt, hvad nogen af mændene gør på noget tidspunkt.
Okay.
Det er bare sådan to klumper, og så den ene klump er grøn, og den anden er hvid og rød. Og så sender man den hvid-røde klump ind i den grønne klump, og så står de og tumler lidt rundt, men man ved ikke helt, hvad der foregår derinde. Og så pludselig så løber den ene af dem væk.
Det var det. Og man har muligheden for at se, hvad de har i styrke og i toughness og i wounds og i leadership og i attack og ballistic skill og i weapon skill, men det er sådan lidt, de tal, de bliver så lynhurtigt ligegyldige, når man bare trykker angreb og så.
Ja, man har jo ikke nogen forudsætninger for at vide, hvad tallene betyder.
Nej, fordi man kan ikke se de andres tal.
Hvis man har spillet Warhammer, så ved man sådan, at fire op efter, det er sådan ret godt, så de er nok lidt bedre end de små af de andres, men det bliver jo aldrig omsat til tal eller udregninger i spillet. Jeg ved ikke, hvis man kender Warhammer-reglerne enormt godt, så kan man måske lidt gennemskue, hvad der foregår. Fordi jeg oplevede da i hvert fald tit i kampe, at sådan mit første forsøg i et slag, så gik det bare sådan fuldstændig galt. Så angreb jeg for eksempel en af fjendens enheder med en af mine enheder, og så løb min væk. Og så i det næste forsøg, der løb jeg sådan rundt om dem, og angreb dem fra siden måske, eller angreb en anden enhed bag ved dem, eller sådan noget, og så skete der noget andet. Og jeg vidste ikke rigtig, hvorfor det skete, men...
Ej, det var også sådan en af mine tommelfingerregler. Det er altid godt at angribe fjenden fra siden eller bagfra, fordi så får man måske nogle fordele. Eller hvis man har nogen, der kan skyde, så er det godt, hvis de står højt op. Og det er sådan helt nede på det der, det er næsten dumt, ikke? Fordi det er jo sådan, det er lidt common sense, at sådan skal man spille lidt taktisk spil, men der burde bare være mere taktik i det.
Og man burde vide noget mere om det virkede, det man gjorde. Fordi jeg har også prøvet at angribe fra siden, og så få tæsk alligevel.
Og der er den der knap, man kan trykke på, sådan der hedder den Boost Strength.
Er det den med armen?
Ja.
Fordi man får ikke noget at vide om, hvad knapperne betyder, men når man læser manualen. Men jeg trykkede tit på den der med armen.
Ja.
Og den gjorde aldrig noget.
Nej, det er også det. Men den kan man trykke på.
Den eneste, der gjorde noget, var magiknappen, hvor jeg kunne få lov til at skyde en ildkugle. Og så var der sådan en lille mand, der løb brændende væk fra kampen. Men jeg vidste aldrig, om det var min egen, jeg havde skudt.
Nej, det er det.
Hvad med XP?
Det er der.
Nå. Ja.
Men gør de noget?
Man er ikke bevidst om, eller man bliver ikke gjort bevidst omkring dem. Men ens units får XP efter hver kamp. Jeg læste en walkthrough, hvor at de anbefalede, at man kæmpede, at man tog alle missionerne i starten, på trods af, at nogle af dem var valgfri, fordi så fik man flere XP.
Ja, okay. Så. Men man kan ikke selv fordele dem på sine mænd og sådan noget?
Ah, nej.
Men man skal have mange XP, før der sker noget, skal man ikke?
Det tror jeg.
Bare uden, at man får noget videre om det?
Måske.
Fordi jeg synes ikke, jeg fik noget for mine XP. Jeg synes godt nok, de havde mange.
Ja, det kan være, de bare er gode i sig selv at have.
Ja.
Det kan også være, at jeg skulle trykke på en eller anden knap, som det ikke blev forklaret, hvad jeg gjorde for at bruge min XP. Og hver gang man har jaget alle modstanderens enheder på flugt, så er man nødt til at kigge rundt på hele kortet, for eksempel det glimter nogle steder. Fordi så ligger der sådan nogle magiske ting der. Og det er meget svært at se, fordi grafikken er mærkeligt gnidret, og de glemmer ikke særlig tit, men hvis man finder dem, så er det virkelig noget, man har brug for.
Nej, okay, sådan fandt jeg aldrig.
Okay, der er en i første bane, hvis man sådan løber bagom en lille skov, så får man sådan et svær.
Ja. Og det er virkelig, det er virkelig typisk gamle computerspil, når de er mest irriterende. hvorfor skal det være svært at finde den vigtige gode ting? Altså på sådan en tilfældig måde.
Ja.
Altså de belønner folk, som der bare sidder og glor rundt på battlefieldet, efter de har slåsset i et kvarter for at se, om der lige er noget.
Mhm.
Altså, hvorfor fanden skal vi belønne dem?
Ja. Ej, det lyder lidt åndssvagt.
Det er mig, du taler om.
Ja. Skal fandme ikke belønnes, det ikke? Skal bare have en lang næse, så skal du bare videre.
Jamen, det fik jeg også i Shadow of the Hundred, da.
Okay, det var godt. Jeg endte jo så med at gå videre og spille toeren, Dark Omen, som jo sådan set, som for mig at se, er et meget bedre spil.
Hvorfor er det bedre?
Det er bedre, fordi at man har flere units, sådan fra starten af, og så er det bedre, fordi det er lettere. Og der er flere muligheder for at bruge artilleri, og bruge items og bruge spells og sådan noget. Det er mere udbygget, og bare det at få nogle sådan lidt flere dimensioner på nogle af aspekterne, gør at det bliver det får et lidt sådan højere taktisk niveau, eller giver mulighed for, at man kan være god til det, eller i hvert fald at man kan klare banerne.
Men får man mere at vide om, hvad der foregår?
Ja, det gør man.
Okay.
Det gør man. Man har bedre overblik over, man har også mulighed for at upgrade sine units.
Og det lyder godt. Fordi jeg synes virkelig, det var hårdt at få så lidt at vide om noget, som jeg gjorde. De har en meget udførlig bog, som beskriver alle racernes historie og særtegn og så videre. Men ikke noget om, hvordan systemet fungerer.
Det lyder lidt misguided.
Det er lidt misguided. Altså, det virker, som om de er ret vilde med Warhammer, dem, der har lavet det.
Ja.
Måske går de ud fra, at alle kan reglerne.
Jamen, det er sådan et spil, hvor de har tænkt, at vi gider kun lave det her spil til folk, som der går mega meget op i Warhammer, og vil spille det lige meget hvad, og vil spille hver bane 30 gange. Og så vil de bare synes, det er vildt fedt. Og alle andre, de kan bare skubbe hjem.
Ja, okay.
Og det gjorde vi så.
Yep. Vi skrubbede hjem. Nu skal vi skrubbe... Nu skal vi skrubbe buer i vores cagefight. Og skrubbe resterne væk fra sidste cagefight, så vi kan få en ny cagefight.
Ja. Og det gik fint, det gik fint.
Det gik godt. Det er en cagefight, der næsten er bestillingsarbejde faktisk, og det er jo ikke rigtig noget, vi normalt gør, men man kan sige, der er grænser for, hvor længe vi kan modstå pres fra offentligheden.
Det er sandt.
Så dagens cagefight, det bliver i det blå hjørne Jack, der forsvarer The Shadow fra 1994 med Alec Baldwin, instrueret af Russell Mulcahy, instruktøren blandt andet bag filmen som Highlander. Og i det røde hjørne Dan, der repræsenterer Skyggen fra 98 med Lars Bom i hovedrollen, instrueret og skrevet af Thomas Borg Nielsen, der ifølge IMDb er rumored to have one of the largest collections of Spider-Man comics in Denmark.
Det må jeg nok sige.
Yes. Og det er dagens kamp, og som denne cagefight kommer til at foregå, er ligesom vi plejer, nemlig at jeg stiller 6 forskellige spørgsmål, hvor at Dan han svarer først på de første 3, og Jack han svarer først på de sidste 3, så der er fairness. Og så efter hver spørgsmål, der uddeler jeg et point til den film, der klarede spørgsmålet bedst. Så tæller jeg sammen, og så den, der har fået flest point, vinder et eller andet.
Yay, jeg
så det er det. Så det er sådan set det, vi skal nu, og så er det fint, hvis I kan prøve at komme med nogle eksempler på de analyser, I har af jeres film. Ja, det er nu engang sjovest. Er I klar?
Yeah.
Fuldstændig klar.
Fuldstændig. Jamen, jeg vil starte med at bede jer beskrive filmgenren på filmene, fordi de er begge to, dem I har set, det man vil klassificere som genrefilm, vil jeg mene. Så kan I beskrive, hvilket genre det er, der er i spil, og måske komme med nogle eksempler på, hvordan det kommer til udtryk? Og der er det jo så Dan, der svarer først.
Jamen altså, Skyggen, det er, jeg tror roligt, vi kan sige, det er en dansk science fiction film. Det handler om en gut, JB, som er spillet af Lars Bom, som hacker, og som er ude i fremtiden, og som er vild med, hvad hedder det, med terabit forbindelser, som de kalder det, og har sine lille avatar inde i cyberspace, eller cyberworld, som de kalder det. Og der er rigtig mange science fiction, eller måske en cyberpunk elementer. Tænk for eksempel Blade Runner, bare på dansk.
Det var faktisk, jeg har faktisk skrevet en note her, fordi det man kan sige med genrefilm, det er jo, at genrefilm er bedst, når de er tidsløse. Yeah. Det vil sige, for eksempel Blade Runner, når man ser Blade Runner, så tænker man jo ikke, wow, det er godt nok en 80'er film. Man tænker, wow, det er godt nok en sci-fi film.
Ja. Yeah.
Kan du kommentere på det aspekt?
Altså, Skyggen er knap så tidsløs, som Blade Runner er. Altså, den prøver at lykkes nogle gange med at være sådan, ja, fremtidsagtig, og der er mange, hvad hedder det, mange sådan lidt sjove engelske ord, de bruger, som jeg tror, det prøver på at lave et eller andet fremtidsslang eller sådan noget. Men så nogle gange, så dukker der sådan nogle lidt mærkelige ting op. Altså selvfølgelig, meget af grafikken i Cyberworld, det er ikke så godt igen. Og hvad hedder det, af en eller anden grund, så er der på et tidspunkt optaget sådan en lille snopnose revolver, sådan en lille 38'er med meget kort løb, som i sig selv er sådan ikke særlig fremtidsagtig. Og så har den så af en eller anden grund fået et kikkertsigte ovenpå, som er nærmest længere end løbet er. Og jeg tror, det er meningen, at kikkertsigtet, det skal sådan være fremtidsagtigt, men det får den bare til at ligne et eller andet fra. Virkelig bare fra 98.
En snotnose med et kikkertsigte.
Ja, og det kan man jo ikke.
Altså prøv at forestille jer at holde den op til øjet.
Ja, altså man banker jo sig selv i fjæset, så man bruger at skyde med den. Så der mærker man, at det nogle gange falder igennem. Og der er også for eksempel på et tidspunkt, hvor JB i filmen, han sælger et overvågningsklip, noget inkriminerende, der sker på et overvågningskamera, det sælger han til sådan en pirat tv-station, og så beder han om at få pengene på en check. Det er også
ligesom de gør i fremtiden.
Ja.
Er der et årstal på den?
Nej, det mener jeg ikke, der.
Okay. Jeg så nemlig heller ikke umiddelbart det. Alright. Jamen det var så det er altså en science fiction film vi har med at gøre, eller cyberpunk. Kan du prøve at beskrive hvad der siger cyberpunk og hvad der er science fiction ved den? Altså kan du vælge der?
Det er lidt svært. Altså jeg ser meget cyberpunk som en undergenre af science fiction. Og hvad kan man sige, at på den måde så er det måske mere bare cyberpunk end science fiction.
Ja, okay.
Det er det her den her vægt på hacking og på dystopisk fremtid, og at ham her JB, som er hovedpersonen, er sådan en, han er sgu ligeglad med The Man, og han gør bare, hvad han selv synes, og
ja. Alright, det er fint. Jack?
Min film er en pulp action eventyr film, tror jeg. Måske. Jeg har lidt lyst til at kalde den for pulp, fordi jeg synes, det, som er godt ved den, er alt det, den har fra pulp. Altså sådan nogle skøre leaps of logic, hvor tingene bare ikke giver nogen mening, og cheesy dialoger og sådan noget. Det er alt det gode ved den. Men det er også lidt snyd at kalde noget for pulp, som koster 40 millioner dollars at lave i 1994. Fordi det går jo ikke, at pulp er dyrt. Så jeg ved, så den falder måske sådan lidt uden for genre. Hvad mindre actionfilm er en genre, det synes jeg er lidt bredt. Måske en, ja, og jeg ved ikke, hvad eventyrfilm er så. Jeg tror bare, jeg kalder den pulp. Det har jeg det bedst med. Okay, så har jeg det bedst med at have set den.
Okay, for man kunne også bringe sådan noget som detektivfilm eller superheltefilm på banen.
Ja. Ja, superheltefilm er måske okay. Men ja, jeg har ikke helt lyst til at kalde ham min superhelt.
Nej, okay.
Han er jo fra før superhelte.
Okay. Det lyder teknisk. godt, men altså med det udgangspunkt, så er det jo cyberpunk, der er sådan det bedst definerede genretræk, hvor det andet, det lyder måske lidt mere rodet, lidt mindre distinct.
Ja.
Så den går sgu til skyggen. Woo, den første skyggen. Her. Så nu må vi se, hvad der sker fremover. Jeg synes, vi skal se lidt på hovedpersonerne og de, man kan sige, og den handling, der er i filmen. Så hvis Dan, du kan starte med at fortælle, hvem hovedpersonen er, og hvad det er, der ligesom er hans opgave i filmen. Hvad det er for en mission, han har, og hvad for nogle motivationer, han arbejder ud fra.
Ja, jamen JB, som man kun kender som JB, han er som sagt en rigtig hacker. Det er sådan noget med, at han i starten, altså en rigtig hacker forstået på den der cyberpunk måde. Han i starten, der er sådan masser af intern monolog, som man hører, som han taler om. Eller som han udtaler, som han siger. Og i starten, der er det sådan, at han har en... Ja, han fortæller et eller andet om den her cyberworld, og at han hackede et eller andet øverste niveau af den, og i stedet for at blive smidt i fængsel, så fik han så et job. Så nu er han så sådan en sikkerhedstype for et firma.
Er han ikke bare webmaster?
Jo. Det er jo så... Det er jo så. Nu giver du ikke JB den credit, han har. Men altså jo, det er det, han kalder det også. Og det er også et træk fra 98, kan man nok også sige.
Ja, det er det godt nok.
Ja, og filmens engelske titel er jo et. Men ja, altså han kommer så ud for det her meget, meget frygtelige, den frygtelige ting, at hans chef tror, at han snyder ham. Og han får så, jeg tror det er 48 timer til at opklare, hvad pokker der egentlig sker, hvem det er, der hiver chefens penge væk fra hans konto. Og ellers så er JB en død mand. Og det bliver gjort ved hjælp af et meget særligt apparat, der bliver banket ind i brystet på ham og skal stoppe hans hjerte efter 48 timer. Så har han så den, der hele tiden tæller ned, og så skal han prøve at finde ud af, hvad pokker der sker.
Ja, og så, der er sådan en masse regler omkring den.
Er der sådan et ur i den der dims?
Jeps, det kan du tro, det er.
Nice. Så når han ser i spejlet, så kan han se spejlvand, hvor lang tid han har tilbage.
Ja, og så bliver han helt forvirret.
kan du lige sådan ridse reglerne op for den dingenot, han har på brystet? For det er sådan en stor del af hans motivation.
Hvis han prøver at fjerne den, så aktiverer den med det samme. Hvis han prøver at hacke den, det kan han selvfølgelig ikke. Det er der ikke nogen, der kan. Og de gange, han prøver... Og jeg vil give filmen credit for, at han rent faktisk prøver en gang imellem. Og det er ikke bare, at tager skurkens ord for, at den ikke er men han prøver et par gange, og det virker ikke. Og så hiver den et par timer af hans tidsfrist. Så ja.
Og derudover, så skal den aktiveres med fingeraftryk.
Ja, det er så lidt sært. Altså, den skal netop aktiveres med fingeraftryk fra skurken af, eller fra hans chef, som på en måde er skurken. Og de prøver endda en sindrigt udtænkt plan, ham og hans allierede, med at tage chefens fingeraftryk, og så overføre det på en lille plastikplade eller et eller andet, og så aktivere den på den måde. Men nej, haha, det virker heller ikke, fordi der er også et eller andet DNA-kodning, der skal til fra chefen af. Og så, ja, så han er simpelthen nødt til, ja, få chefen til at gøre det.
Det er meget sejt, at de har gjort sig umage for at gøre det svært, i stedet for bare at gøre hovedpersonen dum.
Jamen, det synes jeg faktisk også, der var udmærket. Et udmærket træk.
Hm. Ja. Det er i hvert fald meget dramatisk at banke sådan en dingenot ind i brystkassen på ham.
Det er det. Det er det bestemt.
Yes.
Ja. Lamont Cranston kæmpede i Første Verdenskrig, og efter den krig, der bukkede han under for sine mørkere instinkter og forsvandt ind i Orienten, hvor han blev i Tibet blev en tyran og en morder og vist nok også en opiumsbaron. Og da han har været det i 7-8 år eller sådan noget, der møder han en munk, der har sådan nogle overmenneskelige kræfter, som fortæller ham, at han skal blive til en helt i stedet for at være en skurk. Og munken har sådan en flyvende kniv, han stikker ham med, og så er han sådan overbevist. Og det er sådan de første 3 minutter af filmen. Og så vender han så tilbage til That Den of Vice and Crime We All Know as New York City, hvor han bliver... Jeg ved faktisk ikke, om han har et job, eller om han bare er sådan en playboy i sin fritid. Men i hvert fald så om natten, så bliver han til The Shadow, så tager han sådan en halstørklæder rundt om munden, og så løber han ud og tæsker dem, der skal tæskes. Nå ja, han fik sådan nogle, han lærte at hypnotisere folk helt vildt godt af ham der munken. Så det er lidt hans superkræft, det er, at han kan hypnotisere folk, så de ikke kan se ham, bortset fra hans skygge, som man altid kan se, selvom man ikke kan se ham.
Og den der hvordan virker det? Hvad er reglerne for det?
Jamen det er, at folk kan bare ikke se ham. Det gælder også lommelygter, når man siger folk og sådan nogle ting. Men okay, hans skygge forsvinder ikke. Og han kan også hypnotisere folk til at gøre alt, hvad han vil have dem til.
Så hvis han skal være usynlig, så skal han sådan gå hen til folk, og så skal han hypnotisere dem?
Det virker på lang afstand, og også, altså det er også noget permanent noget, så han kan godt have gjort nogen. Han gjort sig usynlig over for nogen, så bliver han ved med at være det lige meget, hvor længe han er væk fra dem. Så ved de slet ikke, at de har mødt ham. Og han behøver ikke være i nærheden af nogen, og de behøver ikke kunne høre ham eller se ham, eller noget, for at hans hypnose virker.
Nej, det er det. For der er jo noget sjovt med den hypnose, som der også, altså man kan sige, det er jo noget, hvor han går ind og påvirker folk til, at de ikke kan se ham.
Mm-hmm.
Men hvis han så står i vand,
ja,
så kan de se, at der er noget vand, der bevæger sig.
Ja.
Og så kan de for eksempel skyde efter der, hvor de tror, han står.
Ja.
Og det er jo lidt dumt, for de kunne ikke hypnotisere det også.
Jo.
Nej, der går grænsen.
Kunne han ikke også hypnotisere folk til ikke at kunne se hans skygge?
Jo, det er også det. Det
nu
er
han
også
bare i gang. Men
det er nogle skøre regler, der er for hans hypnose, ikke?
Jo, altså det er meget... folk kan ikke se ham, når det er fedt, at de ikke kan se ham. Og så når det er bedre, at de kan se ham, så kan de godt se ham.
Ja.
Så det er sådan lidt efter, hvad der giver den bedste historie, tænker jeg.
Det er rigtigt.
Det er det, der faktisk afgør, hvor gode hans hypnosekræfter er.
Ja, og så det plot, han gennemgår i filmen, som The Shadow i New York.
Ja.
Kan du lige sådan hurtigt sådan riste det op? Hvad er det, han gør der?
Det er lidt svært, uden at komme ind på skurken. Så hvis det er et spørgsmål, der kommer senere.
Ja, det er det.
Okay.
Så du gemmer den?
Så ja, altså han skal vinde over en skurk.
Nice. Jeg er vild med det, Jack. Altså der vil jeg sige, at hvis vi ser på de to film over for hinanden, så synes jeg, at det er The Shadow, der har den bedste hovedperson. Og der er måske et springende punkt, hvor den danske skyggen simpelthen ikke kan komme nogen vegne for mig. Og det er de der interne monologer.
Ja.
Jeg kan ikke fordrage det pis, og det skal ud af alle mine film. det skal ikke være der.
Jamen, jeg giver dig ret.
Det er simpelthen den dårligste måde at eksponere en hovedpersons psykologi, at han bare lige tænker det, og så hører man det.
Jeg overvejede faktisk at komme med et citat fra skyggen af, til at starte med her i dag, fordi at jamen simpelthen bare for at forholde sig til kommentarer, fordi jeg synes også, det var virkelig elendigt.
Ja, altså vi kommer senere til noget dialogværk, men det er bare for eksempel eksemplet, hvor at han hvor han prøver at hacke den der dingenot, han har på brystkassen, og så tænker han det der med, ah, jeg kan hacke alle ting, og der er aldrig sådan været noget, jeg ikke kan hacke, så selvfølgelig kan jeg også hacke det her. Ja. Hvor han har hacket det, ah, jeg kunne ikke hacke det alligevel. Ja. Ja, men det var tæt på, eller, og det var, for fanden, hold op med at tænke ting.
Ja.
Så der er 0 point til Lars Bum, og 1 point til Alec Baldwin. Og så skal vi se på skurkene i filmen, og det er et spørgsmål om, hvordan han eller hun er defineret, og måske om der er flere skurker og modstandere. Og I kan selvfølgelig også beskrive hans eller hendes eller deres særlige egenskaber. Og det er igen Dan.
Ja. Jamen, vi har egentlig 2 skurke i skyggen.
Og der er det.
Ja, ja. Og den første, det er, som jeg har været inde på, hans chef. Støjs hedder han. Ja, det er faktisk det er et kedeligt og dårligt navn.
Og hvor mange gange tror du, de siger det i filmen?
Rigtig mange gange. hvad hedder det? Han ligner mest af alt Søren Pilmarks onde tvillingebror.
Det er ligesom sådan en version af den onde Bender, så ligner han sådan den onde Søren Pilmark.
Han har også
sådan noget Marquette Sars-skæg.
Ja, ja, han har skægget og det hele, og håret, og sådan en dyb, ond stemme og sådan nogle ting, og fortæller om, hvordan at en gang så var der nogen, der kiggede forkert på hans kæreste, og så skrællede han huden af dem og sådan noget. Og det tog lang tid, så bare pas på og sådan noget. Så han er virkelig en klassisk, klassisk, klassisk skurk. Han har så den ene akilleshæl, som er hans kæreste Barbie, som hun utroligt innovativt er blevet kaldt. Og hun er faktisk den anden skurk. Hun er den her femme fatale type, som har noget kørende med hovedpersonen og er sådan lidt løs på tråden. Og det er selvfølgelig det, som skurken Støjs, han ikke kan holde til, at hun kunne være ham utro eller sådan nogle ting. Og det går lige i hjertet på ham, så meget han har brug for medicin og sådan noget. Men hun er en, ja, som sagt, en femme fatale, Barbie. Og det er sådan, at man ikke rigtig helt ved, hvor meget hun er skurk, før et stykke ind i filmen. Nu afslører jeg så, at hun også er skurken, men altså, det må folk bare tage med. Men hun er en...
man kan sige, der er et form for plot twist.
Ja, altså, det er nemlig hende, der står bag de her penge, der bliver suget ud af Støjs' konto. Og hun går rundt og dræber alle dem med den højeste clearance ind i Cyberworld. Fordi at hun, det ved jeg ikke, ikke kan lide dem eller sådan noget. Hun måske selv vil have magten. hun har sådan et ret fedt sted, hvor... Det kunne jeg egentlig faktisk godt lide. Hun har sådan et lille dukkehus sat op med sådan nogle dødsscener fra de forskellige steder, hvor hun har dræbt folk. Med sådan nogle frygtelige dukker med, der måske er Barbie-dukker, men med sådan nogle hoveder, eller billeder af folks hoveder på. Med sådan, hvor øjnene er forstørret og ser sådan rigtig fucked up ud, og måske også med totter af deres hår og sådan noget. Og det er der nogen, der finder på et tidspunkt, og der får man et godt indtryk af, at hun er lidt af en galning.
Ja, så kommer man lidt over i mere sådan et, man kan sige, fra at være sådan cyberpunk hacker action plot med sådan masser af drum and bass i baggrunden, så ja. Går der sådan noget psykologi drama thriller.
Ja, det er rigtigt.
Over den, sådan.
Eller det gør der lige den scene i hvert fald.
Ja, det gør ja.
Og måske ikke så meget mere end det. Og der havde jeg det synes jeg, det var interessant, at hun havde de der små skøre dukkespil med hendes mor og fru.
Yes.
Ja, skurken i The Shadow er Genghis Khan.
jeg kan allerede lige, hvad jeg hørte.
Han er kommet til New York for at finish the job, fordi han aldrig blev hersker over hele verden, dengang han levede. Så han er kommet til New York for at gøre det færdigt. Og på vejen, der har han lige været forbi ham der munken i Tibet, som The Shadow også har trænet hos, og lært de samme tricks med hypnose. Han er bare endnu mere badass til det, fordi han er så skrupelløs. Og han har også dræbt munken. Bare sådan, for en god ordens skyld. Og nu er han så kommet til New York for at overtage verden. Første del af hans plan er at kidnappe Ian McKellen og få ham til at lave en bombe, så han kan få New York til at give ham vildt mange penge, som han vist skal bruge til sin verdens overtagelsesplan. Og han forstår...
Undskyld. Jeg har bare lige lyst til at nævne en detalje. Først så får han sendt sig selv til Alps far.
Til hvis far?
Alps far fra tv-serien Alf.
Ah, okay.
Der arbejder på museet.
Det vidste jeg ikke, var ham.
Ja, det var ham.
Okay. Men han får lavet sådan en stor bombe, som han skal bruge til at holde byen som gissel med. Men undervejs, der er han rigtig ondskabsfuld med at bruge sin hypnose, så han får hele tiden folk til at begå selvmord. Hvilket er ret sejt. Så sådan bare, hvis der er nogen, der kigger mærkeligt på ham, eller siger, han har grimt tøj på, eller sådan noget, så får han dem til at springe ud fra høje bygninger.
Vel også folk, der overhovedet ikke har gjort noget?
Ja.
Taxichaufføren i starten.
Ja, han ville jo så have penge for taxaturen.
Nå.
Og det skulle han ikke have gjort. Og så var der ham der museumsbetjenten, som åbnede kisten, han var i. Det er lidt uklart, om han gjorde noget for åbnen, eller om han bare tilfældigvis var der. Og han skulle så være den første af Genghis Khans nye slaver, og det skulle han bevise ved at skyde sig selv i hovedet. Så det gjorde han.
Det var ret ondt. Men det er sjovt det der med, at han ikke vil betale for taxature, for han insisterer jo for at betale for bourbon.
Ja, det er rigtigt, men han sætter måske bare bourbon lidt højere end taxaturer.
Jamen, det er det. Hvem gør ikke det?
Ja.
Så det er Genghis Khan, han kan godt lide at dræbe folk.
Ja, der er nogle ting med, at han kender hovedpersonen. Han kender skyggen, gør han ikke? De virker meget, de socialiserer jo lidt i den.
Jamen, han har hørt om skyggen, fordi skyggen jo var en ond tyran og massemorder, da han var i Tibet. Og det har Genghis Khan hørt om og synes, at det synes han egentlig var, det var mægtig fint. Det vil han gerne have noget mere af på sit hold, så han vil gerne slå sig sammen med skyggen. Og så er de også trænet ved den samme træner, og der har han vist også hørt om ham. Men mest at han er lidt for svag til at kontrollere sin flyvende kniv, som de skal slås om, som hører med til deres superkræfter. Så den, der har den flyvende kniv, er den mest badass af dem, der kan det der skygge kung fu. som de kan.
Ja. Fedt. Men altså, jeg er igen på Jacks side med min dom, må jeg indrømme. Det er en okay defineret skurke. Han virker som sådan en typisk superhelte skurk. Han minder lidt om sådan en Superman skurk måske, tænker jeg. Sådan en af de der, det er de der tre folk, der kommer fra en planet i Toren.
Ja, de andre kryptonianere.
Ja, sådan på den der måde, hvor man er sådan lidt fremmed og lidt sådan ved siden af det hele. Og så går man bare rundt og smadrer ting på sådan fede, opfindsomme måder. Det var jeg godt lide.
Det gør han.
Det gør han, og så er han meget bedre end Støj.
Støjs. Undesøren, Støjs Bilmark.
Og Barbie. Ja. Som er... Jamen, der er også så meget i vejen med dem. Jeg ved slet ikke, hvor jeg skal starte.
Ja, det er rigtigt.
Altså bare det, at filmen tror, at vi skal interessere os så meget for dem, ja. Uden at have noget belæg for, men hvorfor skal vi interessere os for dem? Men det synes den helt klart, vi skal. Så de er bare... Altså, de er jo totalt flade skurke, ikke? Som der bare vil have magt og penge, begge to. Og så den ene vil så også have kærlighed. Eller,
hende der i hvert fald, ja.
At besidde et andet individ. Så det er sådan lidt... Men uden nogen substans og uden noget. Ja. Altså, uden vi ved noget om dem. Udover han er rig og er sådan 80'er baron i en cyberpunk-verden, ikke? Og hun er ja. Sådan en thriller-skurk, som bare vil dræbe mænd, som hun har haft sex med. Så det var jo virkelig dårligt. Så, sorry Dan.
Det er en principsag, jo.
Sorry Dan. Så efter vi er halvvejs, så står der 2-1 til The Shadow over skyggen.
Det kan gå begge veje
nu. Ja, det kan vente. Nu er det jo Jack, der starter, så nu har du lige mulighed for at planlægge et strategisk angreb, Dan, efter det her spørgsmål her. Nu skal vi se på noget, der måske hænger lidt sammen med det, vi talte om i forbindelse med genren, nemlig filmens visuelle design og eventuelt brug af effekter. Og det vil sige, det har vi over i sådan noget production value, og hvad vi har, fordi det er jo genrefilm, vi har med at gøre. Så, sweep us over.
Ja, The Shadow, synes jeg, var meget imponerende, sådan visuelt. Der var nogle rigtig flotte effekter og alt muligt mærkeligt. Og jeg ved ikke helt, hvor meget af det, som de kunne finde ud af at lave på computer. Jeg tror, der var en del af det, som ikke var, og jeg kan godt lide visuelle effekter, som ikke er lavet på en computer. Og det havde de rigtig meget af, og det så rigtig flot ud. Og det er sådan en flot designet, mytisk 30'er Art Deco-by, de bevæger sig rundt i, som er rigtig flot at se på, selv når der ikke er mærkelige effekter med flammer, der eksploderer, og ting, der flyver og bliver til skygger, og der er sådan et tidspunkt, hvor hans skygge løber hen over væggen, hvor man ikke kan se ham, hvor han sådan skal ud og tæske alle til sidst, som også bare, det ser bare sejt ud, fordi det er animeret.
Der er også hans sindrige postsystem.
Og det er rigtigt, det var at, det må de have lavet med en model eller sådan noget. Han har sådan et postsystem, fordi han har et netværk af håndlangere, som er folk, som skal gøre alt, hvad han siger, som sender beskeder til ham, og det gør de med sådan nogle trykrør, hvor man putter en lille cylinder med et brev ind i, og så bliver det kørt gennem sådan et rør hele vejen gennem byen, og så følger man sådan et rør, hvor man flyver rundt i hele byen, og ser det der rør, som ser enormt sejt ud.
Mm. Og der havde jeg virkelig sådan en oplevelse af, da jeg så det i hvert fald, at jeg tænker, wow, hvordan har de lavet det? Ikke?
Mm-hmm.
Fordi man ved, at den er fra 94, altså, de har ikke lavet en tunnel i et demoprogram.
Det har de ikke.
De har lavet et eller andet hul om hej her, en kombination af ting sandsynligvis.
Ja, det synes jeg også var meget, meget imponerende. Jeg tror, de har lavet både sådan en model og nogle mærkelige kulisser, så de klippede det rigtig opfindsomt sammen og alt muligt.
Den er over i, altså sådan production design-mæssigt, så tænker jeg, at den kunne være inspireret af sådan noget Batman-halløj.
Ja.
Hvis man ser på de to første Batman-film.
Jamen det er rigtigt, det kunne den godt. Det er meget den samme genre, og sådan lidt... Ja, Tim Burton er jo også meget pulpy på den måde.
Ja.
Så ja, det tror jeg helt sikkert også, den kunne.
Yes, Dan.
Ja, production value.
Jamen du skal selvfølgelig, vi tager jo med i ja. Vurderingen, at den er dansk.
Jamen det er selvfølgelig rigtigt. Jamen,
den har ikke haft 40 millioner dollars.
Det har den ikke, det har den ikke, og det kan man så også godt se. Altså, de har været kloge nok til at holde det mørkt, holde det som nat hele tiden. Og det skal de have. Men der er for eksempel, som jeg kom ind på tidligere, Cyberworld, som ikke er, altså, de har også været kloge nok til at have en cyber-avatar, der er lille Lars Bum, der sidder i lotusstillingen og fortæller ham ting, når han er i Cyberworld. Så det er sådan, det, altså, de kender deres begrænsninger i Cyberworld, sådan for mestendels. Og det synes jeg sådan set, ja, det var sådan set meget fint. Men problemet er, at man har ikke nogen opfattelse overhovedet af, at de flytter sig rundt i en by. Altså, det kunne lige så godt foregå i samme bygning. Ja. Der er sådan nogle lange betonagtige gange, og muligvis er det skurkens bygning, man er i, og muligvis har han bare alle mulige etager med alle mulige mærkelige lort, og den SM-dungeon i kælderen og sådan noget. Men altså, ja.
Er det ikke også kun i to bygninger? Pretty much. Altså, det er hjemme ved Lars Bom, og så er det hjemme ved skurken.
Jamen, jeg er ikke helt sikker.
Fordi det der nede i kælderen, det var jo den nederste etage af den der Cyberworld-bygning.
Ja.
Hans headquarters.
Det er måske rigtigt.
Og det dernede, hvor der er teknofester og SM dungeons.
Ja. men er det ikke, altså det virker som om, at hvis
man bare... Og en terabit forbindelse.
Ja, men det er sådan set rigtigt, men det virker som om, at hvis man bare er i den bygning, så er man bare i skurkens hovedkvarter, og det kan heller ikke...
Altså, jo, det er de hele tiden.
Men han er jo ikke, altså så kan man jo, så er det virkelig dumt, fordi altså, han er ikke beskyttet. Skurken er jo overhovedet ikke beskyttet, man kan jo bare gå lige ind til ham, mens han sover, og så dræbe
ham. Det gør de også, ja. Ja. Nej, så knaller de så bare ved siden af ham.
Ja, det er ikke rigtigt. Men altså... Men det er jo... Ja, det er så måske ikke så meget production design problem. Det er bare et helt andet problem.
Ja, fordi... Ja. Det kan man sige. Jeg tænker, du skulle have muligheden for at præsentere dens meritter. Men som udgangspunkt, så fandt jeg den verden utroværdig. Fordi den simpelthen bliver for endimensionel. Eller for todimensionel.
Eller ja, det er den.
For flad, fordi de er hjemme ved Lars Bum. Måske er de hjemme ved Barbie, eller også er de hjemme ved skurken. Ja. Og Barbie er også en skurk, så de er hjemme ved Lars Bum eller hjemme ved skurken.
Ja, og det, ja, sådan er det sgu desværre.
Sådan er det. Ja, sorry Lars.
Den får han ikke, den her.
Den går en. Så står der 3-1, Dan, så skulle du bare have de sidste to, så er den hjemme.
Ja, ja.
Og vi ligger ud med dialogen. Det er selvfølgelig først det er Jack, der skal svare på den, men hvad sådan, dialog har jo en helt afgørende betydning for, hvordan man sådan, forstår, hvad der overhovedet foregår i en film, og så selvfølgelig også, at man kan identificere sig med de karakterer, der er i filmen. Så hvordan fungerer dialogen, hvordan fungerer manuskriptet i The Shadow?
Den er corny af helvede til dialogen. Undskyld mit franske. Det er virkelig sådan noget mærkeligt vrøvl, de siger, det er højstemt, og det er... cheesy det meste af tiden, men det var også, det var godt nok. Det var det bedste ved den nærmest, at den er så corny, som den er. At den virkelig ikke er, den er ikke særlig seriøs med at være dyster, eller bare være en actionfilm eller noget. De er meget fjollet. Nærmest som om de sådan laver lidt sjov med, hvordan man skrev dialog i pulps i 30'erne, hvor det jo var meget værre, fordi de tog det alvorligt. Her har den sådan lidt et glimt i øjet.
Ja, der er specielt, altså det er specielt hovedpersonens dialog, som jeg sådan eller monologer eller sådan som jeg bider mærke i forbindelse med det. Han har sådan noget, hvor han sådan sådan sceneskiftagtig, hvor han pludselig bliver til The Shadow, og så taler han på sådan en overdramatisk måde.
Mm. Og en meget dyb stemme. Og jeg kunne forestille mig, hvis man havde hørt det mangeårige og fremragende radiodrama show med The Shadow, at så ville man kunne genkende meget af det fra det.
Er Orson Welles, ikke?
Nej.
Del af det. Opførelsen?
Nej.
Nå. Jeg tror, han havde noget med det at gøre.
Ikke så vidt, jeg ved i hvert fald. Han har ikke sådan særlig meget med det at gøre. Han er ikke det vigtigste. Men der er i hvert fald meget radiodrama, og jeg kunne forestille mig, at det var rigtig cheesy, men de få eksempler på de ting, de siger i radiodramaet, jeg har set, så tror jeg, at det lyder meget, ligesom han gør. Og det var fint. Det kan jeg godt lide.
Hvordan står det til hos dig, Dan?
Dialogen. Jamen, jeg på et tidspunkt, så synes jeg faktisk, der var noget, der var sjovt. Ja. Der er på et tidspunkt, hvor JB's veninde, Miau, hun skal prøve at hacke den der ting for ham, hvilket han godt ved, hun ikke kan, men han lader hende prøve alligevel. Og så sidder hun og gør et eller andet ting, og så siger JB så, jeg synes, det virker noget analogt, det der. Og det synes jeg faktisk, der var lidt sjovt, fordi at det giver mening at sige, at det er analogt, og at ja, og han ikke tror på, at hun kan gøre det, og hun ikke ved noget om hacking og sådan noget.
Ja.
Men så er der jo alle de andre eksempler på så dårlig dialog, der bare er, ja, vi har været lidt inde på de der voiceovers, og der er, jamen...
Bandeordene for fanden.
Ja, ja. Jamen altså, lad mig lige komme med en voiceover først, og så har jeg lige et dialogeksempel bagefter. Fordi det citat, jeg overvejede at komme med i starten, men som jeg synes, jeg ville spare jer for, det kommer jeg så med nu. Fordi på et tidspunkt på JB, hvor det sådan er ved at være slemt og alvorligt, og der er ikke så meget tid tilbage, så tænker han jo så et øjeblik. Da jeg var dreng, havde jeg en racerbil, som kørte rundt i ring i timevis, mens batterierne langsomt løb ud. Det var altid vemodigt, når den slæbte sig igennem sidste omgang, og så stod stille. Jeg var på sidste omgang nu, og jeg kunne ikke finde nogen løsning. Så han sammenligner sig selv med en racerbil. Det er altså ikke særlig macho.
Og det er bare, hvorfor, du har ikke brug for at høre din hovedperson tænke det der, og folk tænker ikke sådan noget der.
Nej, det gør de virkelig ikke. Så til bandeordene, fordi der er jo, der er en person, eller en karakter i filmen, som jeg ikke vil klassificere som skurk, men han er sådan en slags håndlanger, der bliver kaldt for geden. Og geden og miau, de har nogle ømme scener på hinanden. Der er blandt andet på et tidspunkt, hun siger noget med, at så skal han bare skride, hvor han vil prøve at have en match til hovedskurken der, eller sådan noget. Så siger hun noget med, at han skal skride, og så siger han så, miau sagde, og så siger hun, så svarer hun så tilbage, miau sagde, fuck, og så lukker hun døren. Og det er simpelthen noget af det mest tokrumme dialog, jeg nogensinde har hørt udtalt.
Altså sådan, hey du fis af, og sådan noget, og din fucking bitch.
Ja.
Og sådan nogle sætninger, som bare er sådan helt, som om de bare ligger så meget værdi i de der bandeord.
Ja.
Som om det bare er et statement, at de banner, og det bare,
og det fungerer slet.
Højstyltet, og
ja. Og så lige på egentlig, og bare for at slutte det helt af, så der ikke er nogen tvivl om, hvem der vinder pointet, så er det jo også JP, der tænker på et tidspunkt, i sin bedste hackerstil, når et program går ned, så fikser programmøren det, men hvem fikser programmøren? Så altså, det er simpelthen så klichéfyldt hele vejen.
Ja. Og det er, og der er utal af eksempler på det der. Det er simpelthen helt vildt.
Men det tager sig selv meget højtideligt, når det gør det.
Ja,
det gør det.
Oh.
Meget.
Jeg tænker, at der ikke har været et manuskript til mange scenerne, men at de bare har lavet det sådan op til. Fordi de siger jo heller ikke rigtig noget. Det er sjældent, de siger noget, der faktisk bringer historien videre. Det hele det er kommentarer på noget, der lige er sket, hvor de så skal prøve at få følelser ind i det ved at bande.
Ja.
Altså, det er sådan en helt håbløs måde at kommunikere en film på. Det er simpelthen, jeg skriver et stille et tal ved siden af The Shadow.
Godt.
Sådan. Og så Dan. Så, eller Jack. Så det sidste, vi skal se på, det er jo det, vi kan kalde filmens tone, eller humør, eller stemning. Og det er jo den følelse, der er i filmen, hvor man kan sige, at der er sådan en overordnet tone, men så er der måske også muligheden for at ændre tonen i et par scener, og måske bruge humor, eller drama, eller horror, eller sådan nogle ting. Hvor det er noget, jeg sådan set synes er spændende, og noget, som mange genrefilmer benytter sig af. Et godt eksempel kunne være sidste, vi taler om Coen-brødrene, hvor de er rigtig gode til at putte humor ind i horror, eller i drama, eller i action. Så der kommer noget humor, og så vende tilbage til den stemning, der var før, uden at det virker irriterende og dumt og fjollet. Så som et godt eksempel på det, hvordan virker det så i jeres film? Hvordan er stemningen, og hvordan bruges den?
Men jeg synes ikke, de ændrer stemningen særlig meget i The Shadow. Den er meget lidt sindig hele vejen. Der er hele tiden, det er hele tiden lidt sjovt, sådan lidt swashbuckling, og lidt ikke alt for alvorligt. Men der er nogle scener, hvor det ændrer sig ufrivilligt, tror jeg. For eksempel synes jeg, at den scene, hvor de er på toppen af noget, der ligner Empire State Building, hvor han får en sømand, der går forbi ham, til at hoppe ud fra bygningen. Det tager meget lang tid, hvor han sådan skal kravle op på det der hegn og træde over det. Og han ved godt, hvad der foregår, uden at kunne lade være, så han er sådan helt vildt bange for at skulle springe ud. Og det kan godt være, at det bare sådan er, fordi jeg selv er lidt højdeskræk, at det virkede som om, jeg synes, det var meget sådan ubehageligt. Og i det hele taget, hvordan han bare dræber folk, fordi han har lyst. Han får ham der vagten til at skyde sig selv, er også meget ubehageligt, fordi netop fordi resten af filmen er så lidt sindig på en eller anden måde, så virker det mærkeligt, at han bare får folk til at dræbe sig selv. Ja. Det er også vemmeligt at dræbe sig selv. Men jeg tror ikke, at det er meningen, at man skal tage det så alvorligt, egentlig. Altså der er for eksempel, at taxichaufføren, han kører ind i sådan en tankbil og eksploderer, hvor han kommer med sådan en sjov kommentar med, hvor heldigt, at der lige er en tankbil der, så han kan få tanket sin taxa op, og så kører han ind i den. Så det virker ikke, som om de synes, man skal tage det særlig alvorligt. Og selv når det bliver sådan intenst og seriøst, som for eksempel til sidst, hvor Skyggen og Genghis Khan, de sådan skal matche jernviljer og se, hvem der er mest viljestærk, så er det ikke sådan, altså det bliver ikke alvorligt eller specielt nervepirrende. Det er hele tiden lidt, man er ikke i tvivl om, at han klarer den i hvert fald.
Okay, så den er faktisk svært ved at komme ud af den kammertone, der er, kan man sige. Der er den holdt
ja,
meget fast.
Det synes jeg, at den har, og jamen, det kan godt være, at de prøver en lille smule i, for eksempel i den der sidste scene, hvor de skal samle en jernvilje, men de prøver meget let på det, så jeg synes ikke, at, jeg synes næsten ikke engang, man skal vurdere den ud fra det, bare fordi den er så sikker på, hvad den, hvilken stil den er.
Nej, okay. Yes, Dan?
Jamen, Skyggen, den har jo, som jeg har været inde på tidligere, den her, ja, noir, neo-noir stemning, hvor alting er dystopisk og dystert og seriøst og ja, altså og nihilistisk, om man vil. Og ja. Det er den også næsten hele vejen igennem. Og det altså det ja, som sagt, som man måske kan fornemme, så er det ikke fordi jeg er helt vild med filmen. Så altså jeg synes sjældent at det virker.
Der er jo nogle forsøg på humor i den.
Ja. Og den der med kommentaren med, at det virker analogt, det synes jeg faktisk, det var sjovt. Men ja, de få andre gange, hvor der er forsøg på humor, blandt andet ved nogle lidt skøre sidekicks og sådan noget, så virker det bare kikset.
Og så, det er lige præcis dem, jeg tænker på. Ja. Der er sådan nogle med blåt hår.
Ja, Dot og Darling, tror jeg, de hedder.
Og de taler ligesom sådan nogle, hvis man skulle lave sådan en fjollet mobiltelefonreklame.
Ja, det er egentlig rigtigt.
Så ville de tale sådan.
De lyder også som nogen fra en fjollet mobiltelefonreklame. Navnene.
Ja.
Ja, og de har blåt hår.
Ja, og ja, så er de sådan lidt skøre og lidt nørdede og kan finde ud af at hacke, og så synes de, at hende der Miau, hun er mærkelig, fordi hun ikke selv kan finde ud af at hacke og sådan noget. Og så der er en af dem, manden af dem, han er sådan bange, når det bliver farligt, og det er bare, det er fuldstændig latterligt lige meget. Og de er bare totalt fyldt. Så det virker i hvert fald ikke, når de prøver på at være sjove generelt. Og den der, ja, den der dystopiske stemning og så videre. Jeg ved ikke, om det er fordi, jeg er så vild med Blade Runner, at den nogle gange synes at ramme rigtigt i Skyggen.
Der er noget musik, der jo sådan sniger sig hen ad imod det, mod Blade Runner.
Ja, det har man jo faktisk lidt.
Og Gilles, ja.
Ja. Og jamen, vi har også nogle gange noget drum and bass, som faktisk virker ok. Og andre gange, hvor det så ikke rigtig virker. Så det er sådan ret meget hit og miss. Og så som sagt, så er der den der scene, hvor man finder ud af, at Barbie også er en skurk, og det er hende, der har gået og myrdet folk. Der er et eller andet i den, i hvert fald et sådan slags stemningsskift, et øjeblik, hvor man får et indtryk af, at hun er en tortured soul, at hun er sådan syg på en eller anden helt basal måde.
Der er sådan nogle scener, der stikker ud, hvor jeg har det meget som om, at den prøver og simpelthen at overkompensere med ekstreme følelser, fordi den har fundet ud af, at den har ikke, sådan, den har ikke et grundspor, der er interessant, den har egentlig taget ikke en interessant handling, eller et interessant univers at udforske, fordi det hele bliver for todimensionelt, og så prøver den at skrige højere på en eller anden måde for at blive interessant. Der er den der katarsis scene, hvor Lars Bum får blod på hovedet og går i panik.
Nå ja. Ja, det er rigtigt. Ja, og det virker jo næsten morsomt. Altså, jeg er så fjollet, og han er en sådan rimelig hård negl, og det kan godt være, at han ikke sådan er en decideret morder, men altså, ja, han så får noget blod i hovedet, og så løber han ud og råber på badeværelset, og tager sin skjorte af, og råber noget mere, og kaster lidt op, og sådan noget. Og det er bare, ej, come on. Altså, come on, JB. Du er hårdere end det der.
Det var virkelig, jeg synes, det var virkelig, virkelig skidt.
Ja.
En dårlig vurdering, ikke? Og tro, at det er der stemningslejet skal op, og så også, vi har en cool hovedperson, ikke? Også, som kan klare alt.
Ja.
På nær, når der racerbiler lå tør for strøm.
Ja, det kan han sgu ikke klare.
Og så er der en, der bliver skudt, og så er der noget blod, der splatter over på hans hoved, og så begynder han bare at skrige og tude og, og savle, altså.
Ja. Og man har jo heller ikke noget forhold, eller man får jo ikke nogen fornemmelse af, at han har et forhold til personen, der dør. Altså, det er bare sådan, de har bare handlet sammen, men så skriger han op. Og det samme gør ham der Dot, ham der funny sidekicket, når han finder ud af, at hans ven er død. Så skriger han også helt vildt, og det er også bare fuldstændig lige meget.
Ja, fuldstændig. Det er faktisk godt.
Ja.
Yes, så Dan, du vinder altså heller ikke den her.
Nej, jeg kan godt forstå det, jeg kan godt forstå det.
Altså, jeg må indrømme, jeg var overrasket over, hvor dårlig Skyggen var som film. Jeg tror, vi er oppe på Saragossa-manuskriptet, når vi taler den her films horrible sammensætning af fuldstændig irriterende karakterer og en historie, som der tror, den er interessant. Og så råber den og skriger en for at prøve på, at være interessant, men der er intet interessant at komme med.
Men i det mindste var den vel ikke 3 timer lang?
Nej, den var kun 1,5.
Trods alt.
Ja. Men jeg venter og drejede mig, da jeg så den, fordi det var simpelthen ubehageligt. Ubehageligt dårligt.
Det var det.
Ja, Så det var Shadow vs. Skyggen. Jeg ved ikke, om det så kan betyde, at vi kan anbefale The Shadow med Alec Baldwin.
Jeg kunne faktisk godt lide den. Lidt ja. Mod min vilje og til min store overraskelse. Jeg kunne også godt huske, at jeg havde set den før, hvor jeg slet ikke kunne lide den. Men jeg synes bare, netop fordi den er så useriøs, mega useriøs det hele, så var det ret fint.
Ja, der er sådan noget Dick Tracy vibe over den.
Ja, virkelig meget Dick Tracy vibe. Ja. Det tænkte jeg også på. Og så fik det mig til at tænke på The Shadow, pulpen. Og det kan jeg meget godt lide. Det er sådan en det er behageligt for mig at tænke tilbage på de gode gamle dage, hvor vi læste pulps i 30'erne.
Fedt. Dan, har du set The Shadow med Alec Baldwin?
Ja, det er dog et stykke tid siden, men jeg kan også huske både de der scener, hvor Genghis Khan han får folk til at dø, som jeg synes var ret intense, og så, så en handsome Alec Baldwin, der er den her lidt swashbuckling held, hvilket jeg også godt kunne lide.
Super. Jamen, det var vores cagefight. Nu har vi ikke vildt meget tid tilbage, så det bliver en speed gennemgang af Shadows over Innsmouth af Howard Philip Lovecraft.
Det handler om en mand, som vender tilbage til en by, der bliver efterforsket af FBI. Eller, nej, han ved ikke, at han vender tilbage til den til at begynde med. Han kommer der til, sikkert fordi han skal lave noget lokal historisk efterforskning. Og det viser sig så, at der er noget helt galt med den her by, og alle menneskene i den er meget mærkelige og gemmer på en frygtelig hemmelighed, som han kommer til at afsløre med lidt hjælp fra byens drukkenbold. Og så finder han til sidst ud af, at han har en stærkere forbindelse til byen, end han først troede. Og det er ikke så rart.
Og det er jo så en historie, det vigtigste måske er, at den er skrevet af Howard Philip Lovecraft, som jo er en forfatter, der betyder meget for os, tror jeg.
Ja.
Det er i hvert fald en, som jeg var rigtig, rigtig glad for at læse i min ungdom, og en, der stadig er glad for at læse. Og det her, det er for mig at se måske hans bedste.
Det er i hvert fald en af dem, som har haft mest indflydelse. Jeg synes, hans lange historie, de har altid en tendens til at være lidt for lange på en måde.
Mm. Den her er jo faktisk også for lang, kan man sige.
Ja.
Hvor epilogen er unødvendig.
Ja.
For mig at se.
Jamen det synes jeg også, at det tager bare sådan lang tid at væve rundt om tingene. Længere tid, end det behøver at tage. Men det er en meget stærk idé, som er centrum for den.
Bestemt.
Og det er jo der, vi har vores besættelse med Fishmanen fra.
Ja. Det er en novelle, der er skrevet i, hvor den er skrevet 31.
Ja.
Så vidt jeg kan se. Og så er den så publiceret. Wow. I 36.
I 33 allerede.
Okay. Ja. Og det er så det eneste, som han har fået publiceret i et ikke-magasin, men sådan som et værk.
Ja, som en standalone bog.
Og så døde han, og så blev det jo så.
Ja.
Men altså, mens han levede, så var det sådan hans... Så der har det jo så også været hans egen største succes.
Ja, og det er sjovt, fordi det var ikke ham selv, der sendte den til publikation. Det var hans ven, August Derleth, der gjorde det, fordi han havde læst det igennem. Og Lovecraft, han havde den for meget selv, historien, til at udgive den. Så uden hans vidne, så hans ven der, August Derleth, han sendte den til at blive sendt den ind til et eller andet selskab, der så godtog den og gerne ville udgive den som bog.
Ja.
Men blev så, den ikke afvist? Jo, den blev afvist, men det var i 33, var det ikke? Da den blev
den blev aldrig sendt ind til Weird Tales. Jo, den blev sendt ind til Weird Tales, og de afviste den, fordi den var for lang, tror jeg faktisk.
Mm-hmm.
Og så kom den til at... hvad var det nu? Den blev udgivet af...
Det er fedt, du har sådan nogle papirnoter, du bladrer i.
Ja, gamle, skøre papirnoter.
Det blev udgivet... en page down på Wikipedia-knappen.
Ja. Ja. Nej, undskyld. Det blev først i 36, den blev udgivet som bog af William L. Crawfords Visionary Press.
Det velkendte.
Velkendte William L. Crawford, ja.
Er det titlen Visionary, eller er det sådan et tillægsord?
Det hedder selv bogtrykkeriet, okay. Eller selskabet.
Okay. Det må man også sige var visionært.
Ja, bestemt.
Men altså for mig at se, så er det sådan, hvis jeg skulle anbefale Lovecraft til folk, så ville jeg nok bede dem læse den her. Fordi den har mange af de der kerneelementer, som er fede. Hvis vi kan jo sådan set bare tale om måden, den starter på. Altså den der intro, som han har til sine historier. Hvor han laver det her trick med en fortæller.
Ja.
Jeg ved ikke, du har læst meget Lovecraft, Dan. Kan du prøve at beskrive det han tit gør?
Ja, altså han har jo, ja, han starter med at have den her fortæller, der godt ved, hvad der skal ske i historien, og så kan komme med de her forfærdelige premonitions om, åh, havde jeg blot vidst et eller andet og et eller andet, så havde jeg nok aldrig gjort det og det. Og så bygger han på en eller anden måde en stemning op, der er altså et eller andet forfærdeligt, der vil ske eller skal ske, men man får det første vide nærmest til sidst i hver historie.
Ja, hvis man overhovedet får det sådan konkret,
det,
ikke?
Hvis man får det konkret overhovedet, ja. Og så at fortælleren altid er forfærdeligt impliceret i hvad der også foregår egentlig, altså på en eller anden måde, så er det næsten altid en tragisk udgang, at man forventer, at fortælleren får.
Mm. Ja, altså hvis man for eksempel har en fortæller, som der sidder på et eller andet sindssygt hospital og er indespærret, og begynder at fortælle om, nu kommer der en historie, som er det værste, jeg nogensinde har oplevet, og nu skal I høre, hvordan jeg havnede her, og så kører han så, det er et eksempel på, hvordan han kunne lave sådan et setup, ikke? Og så kører man så derfra ud, og så har man hele tiden i baghovedet, at ham, der fortæller mig den her historie, er skingrende sindssyg,
ja.
Og det, der gjorde ham sindssyg, er det, der sker nu. Og så er der sådan en mærkelig spørgsmål om, er det hans sindssyg lige nu, der gør, at han beskriver det sådan her, eller, altså, ja. den spiller på mange ting, ikke?
Ja, helt sikkert. Og tit så betyder det, som de har opdaget i løbet af historien, betyder jo også, at hele universet er et ondt og koldt sted, og tilværelsen er meningsløs, og det mest noget ville være, hvis vi døde med det samme. Så det er sådan virkelig højstemt, der kommer til at ske. Altså, det er forfærdeligt.
Der har du fat i noget vigtigt der, Jack.
Det er rigtigt, ja.
Ja. Og hvad er det så det forfærdelige, vi har med at gøre i The Shadow of Innsmouth?
Jamen, det er jo fiskemænd. Som nu sagde jeg det så jovialt som jeg kunne, for ikke at skræmme alle lytterne, fordi at jeg kan huske første gang jeg selv læste Shadow of Innsmouth, som var den første Lovecraft historie jeg læste, så havde jeg svært ved at sove den nat, fordi at
der var fiskemænd.
Ja, der var jo fiskemænd, og man ved aldrig hvornår man selv er en, før det er for sent.
Pludselig så ser man bare gællerne i spejlet.
Ja. Og så er der ikke noget at gøre, jo.
Men ja, det handler om en race af fiskemænd, som bor på bunden af havet, som er en ond, elgammel gud fra hinsides stjernerne, som de nedstammer fra. Og nu begynder de så lige så stille at blande sig med menneskene i den her by, i sådan en meget subtil og ubehagelig invasion.
Ja.
The Innsmouth look.
Yep.
Ja, det skriver han, de her beboere i Innsmouth, som jo ikke er helt blevet til fiskemænd, men sådan på vej til at blive til fiskemænd, så de har sådan nogle små indsunkne øjne, og sådan, skarpe kinder, og næsten ingen pande, og sådan noget. Jeg mener, ja. Og så har de sådan en måde at gå på, som er sådan lidt mærkelig.
Ja, og dybe gutturale stemmer, og øjne, der aldrig blinker, og sådan nogle ting. Så de er virkelig hæslige.
Og høje kraver på halsen.
Ja.
Men en anden, altså det, den her historie er sådan lidt anderledes skrevet for Lovecraft. For eksempel har den en action scene, som rent faktisk fungerer, synes jeg.
Ja, det er rigtigt.
Jeg synes, den der, hvor han sover på The Gilman House, som er hotellet i byen, hvor han så bliver vækket af nogen, der vil komme og tage ham midt om natten, som han skal flygte fra. Der bliver det meget intenst og meget sådan hæsblæsende, den måde han flygter på, hvilket Lovecraft jo ikke plejer at være så god til. Og det er måske også en grund til, at den kunne være god til begyndere, fordi Lovecraft, han kan jo godt være en lille smule tung at danse med.
Det er sandt nok. Skriver. Ja, det er meget sådan tilbagelænet horror, det han skriver. Hvis man kan kalde det det.
Tilbagelænet og svulstigt.
Ja.
Hvis man synes, arkitektur er sindssygt uhyggeligt, så skal man ikke læse for meget Mountains of Madness.
Nej, det er det.
Så selvom den er lidt længere, end den måske burde være, så har den alligevel sådan pondus nok til at trække den afsted igennem det hele, hvor for eksempel The Mountains of Madness, der kunne jeg, hvis man startede med den, så kunne det godt være, at man ville gå i stå på et eller andet tidspunkt undervejs.
Ja, altså det tror jeg, det er en historie, hvor man skal kende lidt mere til mytologien bag, før at synes, det er fedt.
Mm-hmm.
Men desværre noget, der ikke må være længere, end det skal være, det er altså vores podcast. Så vi er lidt nødt til at runde den af her. Men så kan vi jo lige nævne, at det er en god bog, en god novelle, Shadows Over Innsmouth. I kan garanteret låne den på biblioteket.
Man kan også få den på dansk.
Mm. Interpresse version, læste jeg tilbage i 90'erne.
Som sjovt nok ikke var på biblioteket bagefter.
Og det var ikke mig. Var det?
Nej, det tror jeg ikke.
Nå, men har vi noget post?
Ja.
Så må vi hellere komme til det.
Ja, det er faktisk en post, som skulle have været med i sidste afsnit. Men der gik lidt rod i min postsæk, så derfor forsvandt den. Men nu er den her. Det er et brev fra Mark Ruby, en af vores trofaste lyttere og brevskrivere, som skriver: "Hej podcaster. I anledningen til podcast nummer 11 beskrev Dan en film kaldet Monsters, hvilket fangede min opmærksomhed på trods af Dans ellers dårlige oplevelse med filmen. Derfor har jeg nu set Monsters og vil mene, at filmen fortjener bedre omtale. Monsters formåede med sit budget på $200,000 og på trods af enkelte irritationsmomenter at skabe en utrolig indlevende præmis for sin fortælling, lidt på samme måde som District 9. I modsætning til District 9 forfalder Monsters dog ikke til Star Wars-agtige insekter komplet med kliklyde og laservåben. Ikke fordi førnævnte kombination er dårlig, slet ikke, men fordi jeg blev glædeligt overrasket af Monsters forsøg på at lave low-budget sci-fi, der faktisk har ambitioner. Så jeg frem til jeres næste podcast. Med venlig hilsen, Mark."
Uha, ja. Et direkte angreb på Dans udtalelser.
Så fik du den, Dan.
Ja, nej, men det er da godt, hvis man kan se den og få noget godt ud af den. Jeg forventede nok bare lidt for meget, da jeg så den. Men nej,
jeg har ikke været så flittig som Mark og tage fat på den, efter du nævnte den. Så jeg ved faktisk stadig ikke andet end det, du sagde i sin tid, og så Marks nuancering af dit udsagn.
Ja, jamen altså, thumbs up til Mark for at have fået noget godt ud af den. Det synes jeg helt sikkert.
Og det lyder måske lidt spændende nu. Er du intrigued, Jack?
Nej, jeg er ikke sådan helt overbevist, må jeg sige.
Nej.
Det er fint nok, at den har ambitioner, det kan jeg da godt sætte pris på. Og hvis jeg var en stor sci-fi-fan, så ville jeg nok også se den, sådan bare for genren. Men det lyder som om, det er bare sådan et genreforsøg, som er godt, fordi det prøver.
Det er som hvis man i Danmark ville lave en cyberpunk-film. Med et lille budget og et mært manuskript, så skal man da have lov at prøve.
Der vil jeg dog sige, at Monsters har bedre ambitioner end Skyggen.
Godt, og det har jeg virkelig brug for.
Ja.
Men tak for brevet, Mark. Det er altid godt, at du skriver med dine vise ord.
Jeg vil lige tilføje. Jeg skal selvfølgelig undskylde for, at jeg ikke fik styr på brevet. Men så vil jeg dog nævne, at vi har modtaget det her brev præcis kl. 13.37.
Ikke dårligt.
Det er elitært.
Ja.
Så flere breve fra Mark. Ja. Modtaget kl. 13.37.
Godt sendt. For nylig sendte han mig en e-mail på tysk.
Ikke dårligt.
Men det er noget helt andet. Dan, vil du ikke sige, hvad man skal skrive til, hvis man vil sende os en e-mail med spørgsmål og kommentarer og rettelser og korrektioner og angreb på vores personer?
Ja, jamen trusselsbreve og mildbrand, det kan e-mailes til, du skal lige have den rigtige rækkefølge i hovedet. Ja, okay. ja, det kan godt være svært. Ja, men adressen er podcast@kaffeklubben.org.
Det er nemlig så sandt, som det er sagt, og det var dagens skyggeafsnit. Håber I kunne lide det. Det er i dag, tirsdag den 15. marts, og vi er tilbage igen tirsdag den mandag. Det er i dag mandag den 14. marts, og vi er tilbage igen mandag den 28. marts. Tak for i dag.